Viri makora, chivuta kutumbike iwe mbali neviru. Monire babwezi, ine nkwenera kuti ndilaviske pafupi kuti ndimanye kwali ndi mlenje panji kumise. Kenya ine ndine wokondwa kuwakuna mlenje uwu, kwa funda ndiponadi imwe mulina kupokerera kuweme. Ise tirije nyingo ya kupuka, ise tiri na chahanya na kuzizima kuno, tiri ndihula yai ise, chichose chikuone kangati chiripa marogake yai mtuwari yose. Kenya icho changonipangisa ine kuchedwa, ine nkunozga nyumba. Ipo ini nangu chita zazi na kupeteka mlenji uu. Ipo ini nangu uka nyengu iweme. Kwa nini nangu manya yae kuti mwanakazi kukungubana nchito zinandi za kuti wachite. Iwo wakwenda na kutipa nozikiri wana matatu ndipo pa manyuma vanyamuke kuruta kusande school. Oh mwe, vinandi vya kuti wachite. Vinandi kurusika umwe ine nangu nangana kuti vya nguvapo vya kuti wachite. Ipo ini nangu nangana enya sono kumise mairo wakagwiranga nchito. Ipo ine nkafika kufuma kumlimo uneni. Mwe, kasi ndi nchito inonono kufirapo. Ine nkapeleka $35 pasabata imoza kuti mnyake wa mgeziske mwana. Ipo pakavavye mnyake wa kuchita ichi. Mnyake wakalimbankani mnyozi kuno wakalechomene yai. Nkumanya ichi kuruta ku ichi yai. Wakati iyo wakava kumtunda kuno. Wandale mnyake kumtunda kuno mwakentake. Wakati iyo wakava pa musirikari kaviri. Iyo wakavurazika po katatu ngati ngwazi. Iye wakakara umoyo wa umene kukaya mchigava, iye wakachita vindivinandi, wakataska maumoyo gavana babiri, ipo imoza kufuma kumuronga, ipo imoza kuchendishinya kesu, naruwa vyose ivyo iye wakachita, ipo maliro iye wakanagana, enya, iye wakwenda rakuti wachisunge makuora chigava, iye wangamanya kupikisana nao pa udindo. Ndipo para iyo wakati wachita, wavandu 100,000 iyo wakasanga mavoti kankonde, iyo wakafumba sherifu sanga iyo wangasanga futi ifupi ya kuti mwavuile iyo kutuofumea mamuchigava. Wakati, chikava chakofu chenanga kukara mfupi matauni, iyo wakavavye babwezi wakwanira kutuwa mwavuile iyo kutuofumea mamutauni. Ako ndika wongero kachimerika, mangauli ndindeura yai, uwa mbonenesko. Mwamerika vinandi iwe kuchita vinandi pakukaza kuti iwe uchitenge, uwa mbonenesko pakukaza vinandi kufuma kwa iwe. Enya ina kukumba kuti nipereke vongo vijane mlenji uu pa umuchalichi lilitira kutowa na la maone kiero kukwerireka. Ndipo apondi zanga iwa vangu wana murgango kula kuti mpepo ziendenge makula. Ndipo raicho nchume mechomene waliose uyu wali mguru la matrusti kuno ndipo wakavuira kudangiri raichi. Icho nadi chikapa chikwe mechomene. Ndipo ni chito iweme ya kutowa. Ine mkanangana na kutimbale ho, wasangene mkunangisika yai, wakachita ichi. Iyo ndi nchito iwe mechomene. Sono nyengo ya rutapachoko, kwenima makumanya umovandu wa utuwa valiri. Wanani iri rije nyengo ya kuti, tirinayo isi mbale slota, mbale ditsman, mbale na manyake wakuti, yai. Chirichose waka umuisi ya tikushitolira ichi. Tikawa na maunga unaga wemi kusika kumwera. Kwenine nkaya wayapo waka masabaka choko kajumpa. Ine nga paraja miyezi inayi makubirikizga. Ipo ine nga babi inanga dimazga kwa nira kuti. Kuti nanga kutukotoska. Ine nga chitanga waka kupanga masaini kwa mwuriwane ima mkumanya. Icho ine nga kumbanga. Ipo ichi chiringati ya... Ndipo ndihura pamanya mapa icho. Ndipo pakisa sukuno uko kabangati kwa mpepo iza upusikizgi. Izo isi ya takarati kwa nazo. Chifukwa dazirmoza la kuzizima ndipo lakocha la korondezgako. Ine nkaruwara cheneko, chikoso cheneko chakale. Ndipo ine nkachira mazuwa gangapo kajumpa, ndipo ngayamba koso. Ndipo ndihura isi ndisipa kuhonga kwa fumu iweme, nangauri chifuwa cha uweme wake wose na rusungu kwa isi na umwe iyo uwari kuvira muweme. Tikaba na maungano kwa uweme kusika kula, ndipo fumu ikatumbika chomene isi mapakulu. Ndipo usiku wa mala kufupi na pakati pa usiku, mbale Wood wakanichemera ine kunyumba yake na mbale Argan Bride pafone. Okumba ine kutinga embire mu Switzerland. Ndeula ndikana ndichomene kurutanga kwa mundu mulara. Ndeula sono nga na waitu kurondezgako kwamba pa 11 mwezi ukwiza uu. Pakedu tabanaku kwa Indianapolis. Pakedu tabanaku kwa Indianapolis. Kuma pa 11 mpaka pa 15. Ndipo pa manyuma kufuma kula ulendo kuruta kuminia Minneapolis. Kufuma kwa Indianapolis kuruta kuminiapolis Christian businessmen. Sono ine nkwa nana kutimbale nevi wakandi imbira ine, ndipo ine nga kumba kutindumoneske kwane, nipereke kuunga kwane kwa iyo na guru la batatu la nevi au wakiza ndipo kani imbira ine panyifuayira. Ine nga vanayo dance kumanyuma kwa mairo, ndipo ine nga fumbambale nevi, tikababia wakuimba varivose, banjala lidik, para Mr. Lidik wakaba kutuwaluta kukaya kuchindami. Ndipo ine nadi usange mwana wake, ine nga mwana ya iyo muno, ndipo ine nkamanya pamanyuma kutuwa kaba mwana wakamlira nga waka. manyanga kuti dada wake wakafanga kuambula kuponosikika wakachimbirira kunyumba kuti wazakanditole ine pambere iyo ndipo dada wake wakaponosikika pambere wandafwe ntaula chini chikuru chamene icho mnyamata yura wakachita chikawa chakwiza kuzakatola muntu kuti wakarombere dada wake pambere wandarute ndipo guru la patatu la Neville likiza ndipo likavayimbira makora chomene iwo ndipo ndeula mbale Neville wangu ndifumba ine wasange ine ninga yoo ya mlenji uu na kumisi uku na koso ndeula ime unane lembali kuti lomba ni venandi mwakuti imwe ndeula mbale Neville wale malemba pavindu hivya chomene ndipo ndeula ine ni chitenge mkumanya kwa naikose sono ine nangu yoo ya mlenji uu pakupa kutindidazi laba mama ipo isa tikumba kutitiyoye ku kubana wachoko wachoko ini nangana kuti mlenji uu iwe nge nyingwe wemi ku kubana wachoko wachoko sono ini nangana kutidazi la mama sono kulije chindu chivwe mechumene pacharu chapasi icho isa tikumanya chakuruska mweneko mama mweneko chivuto otumbike uzima wake wachikanga mweneko mama mweneko kwenye ise tirinao vana ndicho mene wakubwere kera mwanyauno au wakuchemeka mama au ndi mama yayi iwe ndi vana kazi waka au walina vana kwenye mba mama yayi mama wachikali ndi imoza uyo wakupwere la banjarake ndipo ndao kutandara kuwalo kumaro kuchezgira uku na kumadansi ndipo usiku wose kukwebanga kumanga kuchitanganawo iyo ngo kwenerira yayi zinara kupatulika lira la mama iyo ndi mwana kazi waka mbwenu kwa mara uyo wakulera mwana kweni mama yai chifukwa mama lirina chingana mulo chakulekana kuili sono ine ine nganangana kuti usange imwe sono kudazira pa mama ine ngukumba kuti ndijirongo surenda mwene makoro chomene ine ndirina mama mulana kwa mtu kwanyivu wakala uko wanda mwene ipo ine nganangana dazi viri makora kweni dazira rosiri kwenara kupa dazira pa mama ntari moza waka mchirimika ndipo chifukwa icho vindu ivi vya dazira pa mama vikuchitikira ntena sono ndipo ine ngona kuti isi tiri waka na wachoko ndipo donse tikumanyana imoza na manyake isi ndisi papa chibali wakumizi ndipo ndicho chifukwa isi tiyo yenge mwantiula umu ine ngona ngana kuti mama wakuendra kuchindikika daziri rirose mwakuyana waka uo mbonenesko mama mweneko ndipo kwenye daziri iwa wakuchema daziri wa mama ndi nyake yae mcharu kwenye likazuzi waka chomine la maronda kuwakorora waka ndarama vantu ndipo ndicha kosa soni wa mama dazira wa mama kutikamoza mchirimika enya isi tikuruta yae kukamona iyo kwenye isi timtumirenge iyo kampukutu kachoko kamaruwa ndipo mbwenu kwa mara uyo ndi mama yae mwelo sungu mama mweneko ndi mwanakazi uyo iwe yomoza mwene uyo wakukulera iwe ndipo iyo kumtema iyo ndipo iyo kumwana iyo ndipo ukumeweska iyo nyengo zose iyo kuoneska chitema chako kwa iyo nyengo yose ntada zi wakarimoza mchirimika kweni pambere ine nindayambi waka pasirola nirichoko ine ngukumba kutindiyoye waka ichi na kuyambiraso wanyake vaimwe vanandi vaimwe valikufwa vanandi vaiwo valikuruta kufuma hapo ichi chikayowekira mkaba mna 1933 kasimwe mkachiwona mnyuzi mausiku kachoko kajumbo kumana kazi yura wakakoma manaro miyura wakamponye iyo kuwara mamseo wake ndipo wakaendapo kuruta kumanyuma na kuntazi na garamoto yake mpaka iyo wakamdingwe nyurira waka iyo pa mseo ndipo iyo wakati mamanyumarango na wanyake ndihura wakati kasi icho chikukususka yae njube yako iyo wakati chivuta na ini atafika pa kuvuka na umamana kazi pa kuyuzikira enya iyo ndi chikuzgo uombo nenesko kufika pa kuvuka kasi charuichi chingakira kufika pochi kasi isi tirutenge patali uli kwa mbala chiruzgo cha uzimu ine nguzizwa chuta na ine usange chuta waka wakususkika pa wakazuzu ose uwaka vikika pa iyo iyo mbwenu wavenge chuta yae mbwenu kumara chuta na ine mwe chuta walije chakuchita na chindu ngati icho mkumanya yae pari iyo walikula mkutombozgeka kasi iyo wamangana na vichi za ichi pa manyuma oh Amerika sono imwe kumbukirane osange imwe mkalemba yae ichi lembane ichi uku ndikulosikira kwane mkuona mu 1933 parisi atika wana visopo kusika uku uku wakale ine nkukumezga mpingo wa Kristu ulikula sono ukale ukava wakale uu linkanira kudera uku mbali Neville kanira kunyoroka waka kusika Charlie Ken ndiku wakakalanga kula kasi chinchichi muzi wa ofani kudera uku pa Max Avenue mu 1933 ininga wakuti na gula waka Ford ya mu 1933 ipu ininga ipatulira ii kwa fumu mlenjula ndipo mbiri ndanyamuke kunyumba ininga wana mboni woni ina ndiri kule mba ichi pepera rakali la yero lichari kulindirira mba iboro ine nkaona nyingo ya umaliro ikwiza. Ndipo ime kasimbalinga vangamanya kumbukira umagari moto ya M33 kaonekalanga kale kula. Oo ikawa ngati ya kutalika ngati ndiura. Ndipo ya kunyamkira mchanya kumanyuma. Ndipo ya kudeflika kutipa kale tayara la speyara. Ine nkaona mboneone kuti pambere kwiza kwa fumu kunda chitike kuti gari moto za mwoneka ngati sumbi. Kasimbalinga vakumbukira kuloskira kula. Kasi walimu mnyaka wakalaku muno, mbali siwa andu walikuluta. Lipo ini ngusachizia, mkaba 1933 pala isi atikaba na visopo kudela kuno. Ini ngusachizia waka pafupi wawonsi walikuluta sono kufuma nyingu hira. Ndipo ini ngusachizia kuti Amerika chivuta wawo number one waza mkubava na kazi. Icho ndicho chiriko, chirichose chikupangika chikutolera vya Hollywood. Ine ndiri na vindu mvya kulembeka kufuma kufairu ya FBI ivyo vingamanya kumizuku misikirani imwe kufipitika kuti nempalire ni waka imwe nkanira uko. Ndipo chasoni pivaka sukiri awa pa sinema palijo imoze wa awa palijiretu kweni kuti ndivazagari. Ndipo FBI ya vumbura pa kweru ichi masono sono. Ine ndiri nacho ichi kufuma kumafairu gawo. Ipo ndivore iwa wose kukalanga umoyo wene ula nanga ndivaka sukiri awa pa sinema uko iyo waka simikizgira. Iyo waka njira mwini mula ndipo waka vatola iyo. Kugona nangana wanarumi $25 na $50 pa usiku. Wanarumi wose kunaena na usika. Hollywood na kulikose. Waka vana nyumba za kudesi ndipo wanarumi kumanyuma mwini mula. Uka iyo waka vatumanga awa kubandu awa. Ndipo icho ndicho isa tikukazga television. Ndipo ndipo kuwaru uku pa masikiline anga na vintu. Ndipo tikuzomereze wana vitu kuchema icho chikozgo. Ndipo pamanyuma kumichema yura mama. Uyo wali kutaricho mene kuba mama, uwo ndi ukazuzi, echo ndi ndende, ndipo kweni iwo wakupanga chiesgerero cha nyengo. Isi ati kwa zomerezi ka iwo, mtundu wa malaya awa iwo wakufuwana wanane, panakazi wako Amerika wakufuwana kanira ngati ndi iwo na chirichose. Nadi, ndipo chivuta wa Amerika ndi manakazi, nta Yehova, iwo wali kufumako kwa yura. Nta kwa mama sono, sono wikana icho kumpepete, icho ndi chindu cha kupatulika, icho isi ati yo engepo, kweni ini nganamula manakazi. Ndipo kumbukirane ini kusachize kutipambere kuparanyika kukuru kuna chitike chena icho ine ntango yoya kutifumu ikanipalira ine ichi. Kweni ine kukumeze kutichipe ngepo chinyake chitike nge panyaki pakatikati pa sono panji panyengo hira mu 77. Ichi panyaki chingiza pa ola ili. Kweni pakatikati pa sono na 77 ini kusachize kutipanyake kubanganduka kukuru panji kuparanyika kukuru kwa charuchose chapansi pakatikati pa sono na 77. Ine nga sachizika ichi mu 1933, ine nga sachizika kutipana kazi waza marutilira kujifuranga ulemu. Ndipo charu chiza marutilira kuwa, ndipo iwa waza marutilira kudemiriranga kwa mama. Wanji kubangati mama ngati ndeura, mpaka iwa wakuzgoka, wanakazi wakuzgoka chikozgo. Ndipo para pajumba kanyengo kuti Amerika waza musika na mwanakazi. Lembani ichi ndipo mwone wa sange uu ndi unenesko yae. Mwanakazi waza mtora maru ka president panchi nchinyake chikuru, mazaza kanyake kakuru mu Amerika. Peni papo ini nguyo wa ichi na nchini de Madonna, para mwanakazi wafumamu mkichini, eye wafumapu pa maru kake, uwa mbunenesko, kula ndiko kumaru kake, kuwaru kwa icho, iyo walijamalo. Ndipo sono ini ndine mnonono ya ipa iwo, kwenye ini nguyo wa waka icho ndi unenesko na icho baibolo, kale vikava kutumanarumi waka wa mtu wa nyumba, kwenye chira chikawako mnyengo za baibolo. Iyo ndiyo soyai. Iyo ndi chidole, panji iyo ndi panji ukulira mwana na panji chinichinyake. Lipo sonu moyai, iyo wakumba kulirira ncheve, kuchitanga vya kulirla na kunyamaraka ncheve kachoko maukoga wa nyingo zose. Mautima mgamanya kuchimbira uku na uko siku wose. Ine ndine, ine nkiyo ya za mama yai, chuhute watumbike nibo. Uyo ndiyo wakuzgira charo pamoza sono, mahafu ndi mweneko muwemi wakupatulika mama uponosikeka wa chuhuta uwa mbonenesko. Kweni chasoni umukufurika ule mkuliri na wanakazi vitu. Ine ndiri nakachidusko kufuma mnyuzi. Ine nkadumula ikati ya marangkondo ya umaliro ii ya charuchose ya chiviri au kakati. Kasi nkalozi weme za wanakazi pa mwamereka zituku yanku kuti pa manyuma pa kukaramye siki siku sirika kwa nyanja. Manai pa sirikari vangkondo ya wakapatika na wawori wawo. Lipo yo wakatengwa na manarome mnyake. Ndipo wakawalindirira yae iwo kutupa wereku kusirika kwa nyanja. Vasirikari kudira kula kufanga kumaroga nkondo. Muntu yura uyo wakuchita icho ngo kwenelera yae kuchemeka mama. Zina la kupatulika lira. Yae ndicho yae. Ndiwara ine nyango zosu ndiri kuchemeka uwa kutinkavana kazi. Kweni ine ndine yae. Ine mkanangana kutimwana kazi ndi chinuchi weme. Ndipo mama chomene chomene. Kweni yeo wakuenera kubapa maroga awo ndipo ntaa kutola maroga manarumi. Ndipo ntaa kutola maroga chivuta.
Ndipo mlenchi uu ine nangpulika mpingo wa utuwa kuyoya kuti mama ukuusa nyenyezi za kuchanya na chose ichi. Ine kumanya kulingalira za vakatolika kuchitanga icho pa mwari Maria na banyake ngati nteura. Chene icho cha kusopanga vana kazi vakufukavara, sisiri ya mtuwa na wose ngati nteura. Chene icho ndi mtundu wa pachanya kwa chikomezi kwa mizimu ya kufwa. Ndicho cheka chiriko. Chirichose cha kuyoyesikana na vakufwa ndi chikomezi kwa mizimu ya kufwa. Nteura kulimkara pakati yumo za pera pakati katipa chuta na muntu, ipo uyo ndi Kristu Yesu, uo mbonenesko, kulijia mtu mamanyake, kulijia mnyake kuwa rokofumu Yesu Kristu kweni moza pera uyo ndi mkalapakati pakati katipa chuta na muntu. Kweni para ine nkwana mipingo, nanga nkukaranga kumanyuma kugome, kupatulika kose kwa tulika kufuma kwa Kristu ndipo kwa perekeka kwa mama, kupatulika kose kwa tulika pamanyuma, pamanyuma iwa kuyambapo ndipo apo imemuri. Nteura kweni waliko mama mweneko wa karako, warumbike chuta. Kuyana waka para imwe mkuwana mpusikizgi, waliko mkristu mweneko uyonadu ukara umoyo weneko. Uko imwe muli na kuzomerezga, imwe muli na kususka, uwa mbonenesko ndendende. Ndipo sono mama wa mtundula na mwana wa mtundula, ichi tukumba kutitio yepo za ichi sono mbaibolo. Sono ini nguzizwa kasi ndi banyamata na usungwana vachoko vachoko valinga tirinao muna mlenji uu, usange imwe mkapulika kuyoya kumbali Neville Mairo. Kasi ndi banyamata na usungwana vachoko vachoko valinga vanga kumba kutuwafike kuno na kukala pampando wa pantazi apo ini nguyoya kwa imwe, kasi imwe mkukumba kutimuize kuno, ulipo umoza iviri itatu inai mpando 5 kuno. Umoza uku ilipo sikisi na mipando inyake ichoko ichoko kudera uku. Kasi ima mkukumba kutimuize kunazi mwabanyake vachoko vachoko ima mkamanya kuruta kumbula mama wino. Ndipo mkukumba kutimuize kuno. Imwe ndi mwakupokirele kachomene. Mamama zaninge. Bali never wakuti. Bali banandi. Banandi wa iwa bali mchipinda cha Sunday School. Oo iwa bali mchipinda cha Sunday School. Enya icho nchweme. Isi etirindi zienge maminitika choko. Dipo tiyo yenge. Dipo iwa wenge kutupafuma maminitika choko. Dipo isi etiunga nenge kwa kapa moza. Barara pachoko wa fipa na vaskwesi na vamasoka blue kumtunda uku na kuyoya kwa waliose wa iwo. Sono kasi mbalinga wa kuite mwafumu iwo yani ameni. Guru likuti amen. Vili makora. Sono ene ngukumba kuyoya kwa mama na vana. Ndipo ichi charunjika kwa iwo. Usiku sangi fumi ya zomerezga, ina kukumba kutindiyo oye pa mtondo wa kudanga uo Yesu wakachita, na umo uu kachitikira, ndipo na mazazauli, ndipo kasi iyo wakachita vichi para iyo wakati wachita wake. Kasi mbalinga vakumanya, kasi mtondo wa kudanga ukaba vichi uo iyo wakachita, iyo yani uu mose pa moza, wakasugura maji kwa vinyo, uo mbonenesko, mtondo wa kudanga iyo wakachita. Sono sangi fumi ya zomerezga, apo ine ndavazganga mlenji uu, ichi changuiza waka pa maringaliro gane. Ine nkona kutitirina mbwezi witu mweme Mr. na Mrs. Jekka kumanyuma uko, ine nkukomezga mlenji uu. Ine mweni vyongchitika waka kutina nkubawona iwo, apo ine nangana mkira kutira uku. Dazini yaki ine nkaruta kukapimiska, ine nkendara kutinirutirizga kupimiska chifuka chanchito ya kusikia kwenyanja. Ndipo para ine nangutinafuma kuwaro, kasi ine nangkumana nanjani kweni Mr. na Mrs. Jekka wakara kuwaro uko mofesi ofesi. Dr. Shun Malui Vir mbali mwe michomene mkristu, inengu mpalirani imwe, inenga kumana na mwanarumi mwene kukula wanadi uyu wakagomezi kama chivuta ndipo kuvika chikumezi kuchake mwene mula. Imwe mkumanya kasi, inendi mpalirani imwe, inengu sangama Dr. Ganandi kagomezi kama machirisu kwa uzimu kusika umwe inengu chitira pa parazi uwa mbonenesko, iwo wa yoyisika iwo, pakuti nadi, ndipo para iyo, para ini nkanyamuka kutindirutenge, iwa katura wakulane iyo wakati. Mbari Branham, iyo kubashitira vinandi vandu kurusika hivyo ine nkamanya kuchita, iyo wakati uo mbonenesko, wakati iyo kumanya kufira vandu au ine nanga nkabafika yai, wakati uo mbonenesko. Ine nkati, enya nkumanya iyo nkamanya kusoka panji kubika makola chiwanga, panji nyake nkati icho, kweni chivuta ndi iyo kuchizga. Iyo wakati uo mbonenesko, ameni. Oo, ine nkutema kuona vama lingariru kakuzama vandu wakanagana mazeru. Ine nkanagana za operation, na za doktara wa mankwara, na za wafya misempa, wafiwanga, machiriso ga uzimu. Na wose pamoza, usangechi nyake cha ibyo chingamanya kukira mnyake, ina nkukuzgera ichi. Dipo para ima maona doktara wakususka mparazgi, mparazgi wakususka doktara, dipo wafuwanga wakususka wa ma operation wakususka doktara wa mankwara. Ima mgamanya kulingalira ichi, pali chakulinga cha uzukusi pa maronga nyake uombo na UNESCO chifuwa liyose wa iwo wasimikizgira kuti iwo wakufira mnyake uonde UNESCO ndendende sano nkane apanja kuti ene nkanangana usange vya kulinga vitu mviweme dipa mitima yitu yirinkanira pavantu isetose tikwenera kuti tikwirenge nchito pamonzi za kuti tikwire muntu mnyitu kuti tipange umoyo upweke ndipo ndeura vya kulinga vino ndi vyambula uzukusi kuperekanga marumbo kwa chewuta uyo kupereka vindi vyonse kwa ulere ameni enya bwana oo isi tingavangana uzukusi uliwose yae kulikonse ichi kwenera kubacha kufikapo usange wavya misemba wangamanya kuvira uyu ndipo wavwanga wangavira imoza uyu wama operation wangavira imoza uyu ndipo chinisinyaki chivira imoza uyu jenti rombire chonse ichi ameni mochiwuto wangamanya kuvira wakavandu wake wakutemweka kutivaye makola na wakukondwa chifuwa isi tiriji nyingu itari chumeni ya ukalira kuno mazwa wakakachoku ndipo isi tiripa ulendo kuruta kumaro kunyakeso ndiura icho isi tikuweza kuchita ndi kupanga umoyo kuwa waka wakupukeka pachoku makuti ime mgamanya kuvane nyingu iweme apo ime mulikuno ameni sono pagana wano ili tiyenti sinda misike mitu iti pambiri tindajure baiboro ndipo tiyoye kwa mpono usike witu wakutemweka wachi sungu sungu witu vadada pakuchanya isi atipiza makujikizga chumeni ni mlenji uu mkupapo kwino ndipo tikumuongani ime kuruska chirichosi icho chikawa pacharu chapasi panji icho chiza mkuvako chifukwa chafumu Yesu Kristu wakuti iyo wakava imoza uyo wakagumaniska muntu na chivuta pamoza ndipo katipemanisikira isi wakavu vambra kwenerera valendo vambra uchivuta kutali na chivuta mwa kusanka kwa tavene isi atikatora kusanga kwitu tavene ndipo tikaruta kutali na iyo ndipo iyo wakava mwemi kutikuize ndipo apo isi atikava vambra kondweresika kwa chivuta apo isi atikava kunanga kutali na chivuta iyo katipemanisikira isi kuwerera kubadada kuzira mkutisika kondopa zake yeka umo isi atikumongera ni ima chifuwa cha iyo ndipo mwanyamuna wa imirira ngati mkala pakati imozapera pakati katipa chivuta na muntu uyo wangamanya kupanga rurombo lifike mkupapo kwa chivuta kuzira mgomera ndopa zake yeka izo iyo katisika kufuma pasi kuruta kuhuchindami wakiza mcharu ichi kuzira mtowa ya chivaya wakababikira mchakurira mviveto wakafumamu mcharu kuzira mcharangu cha kuchita kukomeka charu chika mkumba ya iyo kuchanya kwa mpokerera ya iyo chifuwa iyo wakabawa kwa nanga iyo wakabaraza kwa nanga zitu pa iyo charu chika mkumba ya iyo iyo wakamukana iyo kutali na muntu wa nteura iyo wakabananga wakababia nanga ndi maru kakubabikirapo panji maru kakufikirapo ndipo iyo wakalendera pakati katipa kuchanya na charu chapasi kuchanya kwa mpokerera ya iyo nesi charu chapasi kumukumba iyo ndipo iyo wakafu kwa ndipera kuti watiponosika ise kukwananga kuti wachizge uruwari witu kuti watipe ise chimwemwe na kukara kuweme apo ise tikapapano pa charu chapasi mponosiki uli oo umo ise tikumongerani imwa chifuwa cha iyo oo chivuta zomerezgani kutema kwitu kose kwa mtema witu kupungulike kwa iyo ndipo iyo pera mpanyi chindi zose na kusopa kose chiri sose icho chifumira milomo yitu panji mitima mpanyi ichi chivikike pa iyo uyongo kwenerera vyose iyo umwene uyo wakakara pachizumbe dazirimoza na buku mwoko lake kukavavya mundu kuchanya panji pacharu chapasi wakavavu kwenerera panji wangongono nanga ngulavisika papuku panji kutuwa suturi ya vididimizo ivyo vikakaka ili ndipo mwanamberere uyu uyo wakakomeka lufura la charu chapasi wakiza wakatula ili kufuma mwoko lake wakajura vididimizo ndipo wakavumbula mazgo kuvantu ndipo vadada isi atikuromba mwanyauno kuti mzima mtuwa wake usuture mitima yitu kumdima wake wose usuture lirime litu kuchose icho njene ugo ukereza kunanga zitu zose na kufumisikapo mdima wose ndipo wanjire mu mitima yitu mlenji uu ndipo chumene chumene vana vachoko vachoko ava chivuta watumbikeni iwo apo iwo vakaramuno mlenji uu na mama wawo wakutimweka chivuta umaisi tikumuangira ni imwe chifuwa cha umama chifuwa cha vana kazibineku mkatikati mwa mdima wose uu na kusopa vikozo na ukazuza kwa chivundi cha charo kweni isi tirinao veneko ba mama veneko umaisi tikumuangira ni imwe chifuwa cha iwo vanichi na barara wose makoyana isi tikumuangani imwe vadada chifuwa cha umama weneko nipo isi tikuromba chivuta kuti imwe mbatumbikenge iwo kuonanga wakaramuno mlenji uo babali na walongo sivitu vananda wafwara malaya gatuwa panji tuwa kumatika potutuwa na maluwa kungana mlanga kuti mama wawo mtuwa wakutumweka wayambukira kusiria kwa chidiko wali siria linyake ntawa kufwa kweni wa moyo mirayira tazirinyake iwo waza mkwiza na woso kusika kumronga ipokula iwo waza mkumuonaso iyo kusiria linyake vananda wafwara maro waga swesi mama wacharipano isi tikumongani imwe paicho tikuromba kuti imwe mutitumikire ngeise pamoza apo ise tikusambira mazukino pakuti ise tikuromba ichi muzina ra Kristu. Ameni. Sano fumo yemtumbikeni imwe ndipo ise tiyambire ngenkhanira pamazwi mulenje uwu. Sano chakudanga pambere tindachite severero choko iri ine nangwanangana za vamama na vana vachoko vachoko. Ndipo iwo panyake vandipulikenge ine chifukwa chindu ichi chiri na mazwi akuru. Ipo ine ndichitenge severo pachoko chifukwa ine nakhala nkuona visopo vijane sono nyengo zinyake masevero kakuwukira chomene kasi imwe mukanangana ntheura yayi vana vachoko vachoko vakupulikiska makora ichi. Ine nkuona vachoko vachoko vangapo vanyamata vamaso kakuvana vatichikhalire vakulaviska kwa ine sono awo vaza mkuva madoda kana machero sange machero galiko. Ndipo sono pambere ise tindavena severero lirilonse panchinyake chirichose icho chikuchitika mchalichi ichi chikwenera kuva na rufura la baiboro. Ameni. Ichi chikwenera kuva na rufura la baiboro. Chakudanga tiyeni tose tijure kumateyu chipatoro 16 ndipo verse 25 ndipo ise tivazikenge mavesi aga. Chakudanga apo ise tikuvazika kunozikiranga panyake kufika nyinguira vana vachoko vachoko vavenge kuti vafuma. Sono Matei 16:25 ise tikuvazika ichi. Pakuti yonse uyopo nosikenge umoyo wake umwati wa utayenge uwu. Ndipo yonse uyo watayenge umoyo wake chifukwa cha ine umwati wa usangenge uwu. Sono ili ndi lemba la kukumbikira chomene. Iye ntose tivazike ilo pamoza, kasimu mkuti vichi, waliose vana vachoko vachoko na tose pamoza sono. Pakuti yose uyopo nosikenge umoyo wake umwati wa utayenge uwu. Ndipo yose uyo watayenge umoyo wake chifukwa cha ine wati wa usangenge uwu. Ime mkumanya vanyamata na vasungwana, ndipo ine mkumanya vararako vakondwerenge naro ili chimozi mozi ngati ndumovana vachitirenge. Kweni ya lemba hilo nda kukumbikira chomene. Ndipo malemba ganyake nga kukumbikira chomene mwakuti chivuta wavika ichi muma evangeli kuhose ganai Matei, Marko, Luka na Yohani. Kweni ichi chikaba cha kukumbikira chomene mpaka iyo wakavika mwaka nkonde na kamoza mwa evangeli. Kankonde na kamoza ichi chikayo yeka kufuma pamiromo yake yeka Yesu. Sono uko mwa Marko isete jurenge kudera kula kuchipatura 8 cha Marko. Ndipo tiambire na verse 34. Ndipo ine ndivazikenge ganyake kula. Ndipo ine nkukumba kuti ime mwanese uku kama zaso na kurutirize kuchoko waka kwa ili uko Yesu wakayoya ichi. Ndipo kumbukirani, iyo wakavika ichi kankonde na kamoza mwivangeli makuti ichi chengamanya kubacha kusimikizgika. Vaviri ndi ukaboni, kweni iyo wakavika ichi katatu makuti wanane makuti mwanesesi kuti ime mkukumbukira ichi. Ndipo pala iyo wakati wabachemera ntiula vandu kwa iyo na wasambri wake na woso, iyo wakanena nao. Uyo yose wandirunde zikenge ine, mlekani iyo wajikani iyo yeka. Wanyamule mpinjika yake, ndipo wandirunde zike ine. Sono iyo moza wabakutanda uzira wakuti, wanyamule mpinjika yake, ndipo wandirunde zike ine dazirirose. Sono verse 35, teke desikani. Pakuti uyo yose upo nosikenge umoyo wake wati wa utayenge uwu. Kweni uyo yose wati watayenge umoyo wake chifukwa cha ine na cha evangeli mwene yurasu wati wa upo nosikenge uwu. Pakuti kasi kukumandulira vichi muntu usange iwa pindulenge charuchose na kutaya uzima wake yeka. Panji kasi muntu wapirekenge vichi mukusintana na uzima wake. Sono tiyeni titore verse 35 ili ndipo tiwerezike ili pamoza sono. Viri makora, sono tiyeni tiyo ye ichi pamoza. Ise titore nge Marko 8:16, sono tiyeni tiyo ye ichi pamoza. Marko 8:16, nkupemba chigo kero chino. Marko 8:16:35, yai ine na windaso ili. Marko 8, mudigo kere ine. Marko mtuva chipaturo 8. Verse 35. Sono tiendi yezge ichi. Marko mtuma chipaturo 8. Verse 35. Sono ise tarisanga ili. Tiendi vazge ili. Mbare Branham na gulu wa kuvazga limba ili pamoza. Pakuti uyoyose watu wa songenge umoyo wake watu wa utayenge uu. Kweni uyoyose watu wa utayenge umoyo wake chifukwa cha ine na cha evangeli watu wa uponoskenge uu. Echo nja kuzukumiska. Sono aisi atirutirirenge mtazi nangani yitu ichoko, ndipo apo vana vakuiza iwo vatolenge maro gawo. Makuvira vakubawonerera iwo apo iwo mkachetechete, imo onani nusange ima mkabanchizika iwo muno, apo isi atikutora na kupeleka nkani yitu. Isi atikazikenge ichi mlenje uu pasivero, ndipo ine nyengu sinandi kuno mazovaga choko gajumba ine... Mbale na mlango siudu wakabana ine ina kukomezika kumtunda kula kuungano wa umariro. Dipo ine nkaiwa yanga pa Christian Businessman's Breakfast. Dipo ine nkapirika severi chokula za keyu mchanya mkuni la chikuyu. Ndipo para Yesu wakati wafika pafupi na umwa iyo wakati wata chitini cha viswaswa ima mkumanya. Dipo nkasevera iri. Dipo kakwira mchanya mkuni kutuwa mwone Yesu. Mundu wa biznesi wakara mchanya mkuni ima mkumanya kubisamanga kwa Yesu. Ndipo Yesu wakamanya yae hapo iyo wakava, ngati kuti ima mkumanya, ndipo pamanyuma iyo wakati, oo iyo wakundiparira ine kutimandiyura wakumanya vindu, ndipo wakumanya kuroskira vindu, ndipo wakumanya wakosomba ikavana kupara, ina kukumezika yae ichi. Ndipo Yesu wakainda nkaniyera kusikuwa kuni, ndipo iyo wakati, oo iyo wangandiona yae ine, ine nakaramichanya mkuni. Yesu wakaimidira ndipo kalavisika kuchanya ndipo wakati, Zakei ukira, nta wakamanya wakapera kuti iyo wakava mchanya mula, kweni iyo wakamanya kasi iyo wakavanjani. Nta uraini nkanangana kuti sebele richoko nyengu zinyake liko ukira vantuvarara, wanyamata varara na wasungwana chumozi mozi na vanichi. Nta urasono ime panyake mwondifumbenge ine para uwa mara, Barry Branham kasi uwa kuzisanga nkuu nkani za vantu ava na mazina. Zinyake za izi inendere kukwirika na mbwezi wane mweme Mbari Booth Claiborne, nipo mnyake wakutika Josephus wa mdawuko mlala, nipo pamanyuma mabuku pa mdawuko au inendere kubazika la chakuchitika ichi na vinyake ntivura. Ndipo umu ndi maine ngusangira nkanizane pa ichwa isi atiperekenge msevero mlenji uu pa ichi. Ine nkwana vana witi pachakubachoko wakufuma sono, ndipo pachifuka changane ii mlenji uu yene iyo isi atiperekenge. Sono ime vanyamato pachakubachoko na masungwana, usange ime mga kwa niska, wose au wakukumba, zanenge nkanira kuno kuntazi. Isi atirina mipando yinkondi panji 6 ya mbula vantu, usange ime mga kumba kutimuizi nkanira kuno, isi atirenge wakukundwa kubana ime, iyo wakiza waka minyengo kupuka severiru choko kuno. Ndipo sono umonde mwine nguchitira kusanga nkani ii, umoine nguchisangira ii. Mwenyake panyake wangamanya kujana kuti, enya ine kapazikapo yae gawo ilo mbaiboro. Wenu sangi iu kachita yae, muda uko kashitora ichi ima onani. Nteura yose ndinkani yene ira, wenu kuti waka ya perekeka maone kiroga severo pachoko. Ndipo nteula ndicho chiriko, huyo ndi mnunguna wako mchoko. Oo iyo nadu wako zana na iwe, tipo iyo ndi mnyamata mweme, iyo wangamanya kupara waka kuti iyo ndi mweme, vire makora. So na ime mkukumba kutimuize kuno na karapansi huku, pari basungwana vachoko vaviri, panyi basungwana vachoko vatatu, mwee icho nchimweme waka na chakunyadiska. So na ine mkukumba, kani choko iye mlenji uno nja basungwana na vanyamata vachoko. Mrs. Collins ina kukumezika iwe ndiwe uko na mlongo simiyake mchoko, iwe kukumba kuturute nkanira kudera kula kutemweka na karapansi. Enya ina kukumezika liko maro nkanira uku, usange dona wangamanya kusunda chukwa machake. Dipo ndihura nkanira kudera uku, kulimipando ingapo kudera uku. Ina kukumba manyamata wachoko vose ava na masungwana kuntanzi kuno, makuti ina kukumanya kuyoya kwa iwo. Kuno isi tirina mipando inyake kuno, isi tuwane waka kuti imwe mkutora mipando inyake. Enya bwana, vanjiva iwo vativirenge isi nkanira uku. Ndihura isi tikukumba kuti ili liwe waka kubanyamata na masungwana wachoko ava. Oh me, nchweme ya yicho. So na yicho ndi ina kukumeza ima mkwena kutumuwe na inyake pachoko ya kusazikirapo mbali Neville. Ina nkwana vangapo wa kusazikirapo wa kuiza. Ndipo sono yicho nchweme waka. Kansi ndiba mama walinga bali muno kwezi gani wakulino. Oo, icho nchweme. Sono icho nchweme waka na chakunya diska. Sono usange ime wasungwana wachoko kumanyuma mkukumba kutimuize kuno. Zani inge nkanira kundazi usange ndi mevarara wakufikapo kutimukakara kutari na mama. Dipo mama wakukumba kuti vizenawi uku. Enya bapalire iwo kutipafike. Iri ndi laba mama na woso. Viri makola. Sono... Ine ngumpalirani imwe mwavana, isi etipazikenge wakavesi. Kasi mwose mungukumba kuti mwerezgepo ili pamazana ine. Kasi mwose mungukumba kuti mwerezgepo vesi ili pamazana ine. Sona ili kusangika Matei mtuva chipatro 16 dipo vesi 25, ndicho isi eti yoyenge. Sono vachoko ava, mnyamata na msungwana waliyose mchoko mlenji uo, mwerezgepo ili pamazana ine sono. Vanyamata na masungwana vakuvanzi pa manyuma pa Mbari Branham. Nkuti Mateyu mtuva chipatro 16 verse 25. Sono imwe muwerezi pamoja na ine. Pakuti uyo yose wati woponosenge umoyo wake, wati wautayenge uu. Ndipo uyo yose watayenge umoyo wake chifukwa cha ine, wati woponosenge uu. Wati woponosenge uu. Tientiwe ichikamozasu. Uyo yose wati watayenge umoyo wake chifukwa cha ine, wati woponosenge uu. Kunuzga. Sono vanyamata na vasungwana ima makumanya kasi. Muli vindi vinandi mcharu hivyo ndi vya kuzirwa chomene. Ndipo chimoza cha vindi hivyo ndi ime muli nacho chirina ime mwanyauno. Ndi uzima uo uli mkati mtupi ilo. Ndipo hicho ndi chindu cha kuzirwa chomene mcharu kwa ime. Ndi unenesi uo wa mama. Iwo yane ameni. Mamame wakuti ameni. Chindu cha kuzirwa chomene cho ime muli nacho ndi uzima wino. Ndipo sono sange ime mkusunga uzima wino. Ndi wakuti ime muta yenge uu. Ndipo usange imwe mtayenge uzima wino, ndi ura imwe muponosenge uu, usange imwe mkutaira uzima wino kwa Yesu uonane. Mumazganyake usange imwe mkugomezga pa Yesu, imwe mkuzuka msambiri wake. Ndipo ndi ura usange imwe mapereka umwe wino kwa Yesu para imwe ndi mamanichi ngati ndi ura. Ndipo ndi ura imwe murutenge ku, iyo waponosenge uu kumoya wa miraira. Kwenu usange imwe mkukumba kutimusunge uu, imwe mtayenge uu, enya, imwe mtayenge. Ima kukumba kuchita ngati pasungwana na vanyamata vanyake awa kudera uku na kuruta na kuchita ngati tumwaiwa wa kuchitira. Ntewara imwe mwenge, imwe mutayenge uu. Kwenu sange imwe mkukumba kupereka umwe wine kwa Yesu, ntewara imwe mupono sikirenge uu kumuyaya na miira. Sono imwe mkumbukire icho sono, kuri ichi ndi chindu cha kuziro chomene micharo chose, ndi uzima winu uchoko. Ndipo sange imwe mkukusunga uu, imwe mutayenge uu. Usange imu mapereka uu kwa Yesu, imu mauponoska uu. Kasimu mgayo ya icho pamoza na ine. Usange vanyamata na vasungwana vakuwerezi pamanyima pambari Abraham. Nkuti, usange ine ngusunga uu, ine ditayenge uu. Ndipo usange ine ngupereka uu kwa Yesu, ine ndi uponoskenge uu. Ndi chuchiriko, sono imu mapurikiska ichi. Kasicho nta, mama mamose mukanaana kuri icho changubachweme yo yani ameni. Mama ame wakuti ameni. Oo, icho nchweme. Icho njiweme. Sona ima wanani, parichi nchimoza ima mgamanya kuchita. Sona ima rutirirani. Usange iwa kukumba kuchita ngati ichi, na kuwa na vya kukumba vyao vya charu. Usange vanyamata na masungwana wa kukumba kuruta kuwaru kura na kukachita vintu, na kuyo ya nkani na kuyo ya vintu hivyo mja kwa nangika, na kupusika, na kuiba, na kuchita vintu maoheni, na kupirana kusukuru na vintu. Rutirirani, iwa vataya uu. Wenu sange imu mperikenge uu kwa Yesu, iwa wachitenge ya icho. Kipante ura ichi ichi uponosikenge uu. Icho ndicho imu kumba kuchita, ndicho ya ichi. Sono isi atiambenge pongkani itu ichoko. Sono apu ndipoku yambirapo pitu. Sono imu mkumbukire icho. Sono tie ntiambe kongkani itu ichoko. Sono kumabandu vanara na kubadada na vamama imu mtegerezi na mweso. Sono imwe chomene imu vamama na vadada. Sono mbeno, ipo isi atiambenge po. Ima mkuzitema mkani zichoko, mkuchita imwe, oo ine mkuzitema waka hizi. Chomene sono, ima mkubazika mkani zinari chomene izi undeza unenesko ya ii. Kweni kani ii nja unenesko, unenesko kufikapo, lizu lirirose la ii. Ii ili mbaibaro la chivuta, ndi ura ii kwenye nakubaya unenesko, wanani, chifuka anga ndi mazuka chivuta ndi unenesko. Sono, ima mkumanya wakati, ine ndafuka chomene. Ine ndafuka chomene kutiningafwa. Enya wakati, ungaruta yae iwe mchipinda cha mchanya na ukagunapo tulo. Ukagune pasi pa bedi, pa sofa mchanya mula na kugona tulo. Iye wakati, weni uu ine ndafuka chomene. Iye wakati, uu wakutemeika usange iwe kachonenge cho ine na nguona mwanya uno. Uu ine ndine, ine kasi, ine kuchikumba yae nangande chakuria chakugonera. Oo, ichi nchakofya, maonekirwa au ine na nguona mwanya uno. Wakati enya kasi yangwa chibichi cho iwo nguona, mkati enya ine nga kupalira yae iwe pandazi babana. Oo, ichi nchakofya chomene, mwe ichi changuwa chiheni. Enya kasi yangwa chibichi cho iwo nguona, enya ine nguruta mchipinda cha mchanya ndipo na mguona papa choko waka, ndipo pamanyuma, ndipo ndihula paratari ya chakuria chakugonera paratawa guneka vana wose, tewara ine ndi kupalirenge icho changuchitika mwanya uno. Vili makura iyo wakayoya. ndipo mchipinda cha mchanya iyo wakaruta iyo wakagona pasi oh wakavuka chomene oh mwe ima makumanya umodado wakuvira para iyo wavuka wavuka wakachomene ndipo wapakati pa jumba kanyengo msangona mchoko wa masoka kuvala iyo wakayamba kuchimbira uko na uko mbalaza na kuyo ya makukwezika pachoko wakati kuchitantena yae iwo umusike nge dada ndipo iyo wavuka chomene mpaka iyo iyo wakakumbanga kuti wafe iyo wakakumba yae ukaraso umoyo ndipo sange dada wavuka ndeura enya isi timza merezi iyo gonepo kanyengo kachoko kumusika yae iyo ndipo miriam mchoko iyo wakuruta kwenye kula ndipo karapasi kubanganira chete ndipo wapakati pa jumba kanyengo iyo wakabakuti wanozika chakura chakugonera ndipo iyo wakwira mchipinda chamchanya ndipo iyo iyo kumchema iyo amram ndipo iyo wakati enya jokobedi kuno inanguiza kwenye kuko ndipo iyo wakuiza wakira mastepu ima mkumanya ndipo iyo wakabana chakura chweme chakugonera Jawara pala iwe wakati varga chakurga chakugonera, ndipo mchoko, mnyamata mchoko na msungu na mchoko wosu wakati varga chakurga chao chakugonera, chifukwa iwo mama wakasagira vindu kutali, ndipo iyo wakavagoneka pasi iwo mabedi. Ndipo pamanyuma iyo wakunjera mchipinda, iyo na mfumu wake, ndipo iyo wakara pasi, wakati enya sono kasi changwa chivichi icho iyo wangona mwanyauno amram, icho chakupanga iwe chomene kutimba nizika chomene usiku uo kuti iyo wangukumba ya inanga wakara wamoyo. Oo, iyo wakati wakutemaika ine ngupulikisika yae ichi. Iyo wakati ine nanguona enya ichi tukuchiwona ichi daziriri rose kwenye mwanyauno changuwa chapadera. Wakati oo, ine nanguona maone kiru kakofi chachumene au ndiru kukawona hapo. Wakati wanyamata vitu wakavu vanjiva iyo ntava msingu wakujumba vile mikatuhova kubabika wakuzangangoro ikuru ya kari ira na vingwe makosigawa ngati nteura. Ndipo wana wakavara wakuzanga mpaka iwe wangtondeka kuguza kukwezika chitunda chikuru chomene chira maweka kurugara kumanyuma kula ndipo iwe wangtondeka kurutirira mtazi ndipo pangutipa jumba kanyengo ngoro yangu yamba kuteteka ndipo yangu yamba kwenda nganira pachoko pachoko ndipo pangutipa jumba kanyengo iyi yangu ima kusika kumseu kuzanga mnarumi oo iyo wangu wakufunta iyo wangu bangula chifuwa ulimu mkuyimisa ngoro iye pwaa na fukwa pivukuru vira vya chikumba chanjoka na kwa puliranga ichi pa msana ndipo ndopa zangu chucha pa msana pao ndipo zangu surura ngati nteura ndipo vana waka vara vangu koreska waka kuchingwe ichi ndipo vangu lira ngati oo jokobede kasi isi tingashita vichi mama ngati isi ndise vando wa chivuta chivuta wakati tumbika isi isi ndise vana wa Abraham, Isaac na Jacob ndipo njifuwa uri isetewe ngevanzika kusika kuna kufindu hivi. Oo nchakofja umwanyamata wakavara vangulirira. Oo ndipo ine nkupempera na kupempera na kupempera jokobedi. Ndipo kukoneka ngati kuti wakachivuta nanga wakundipulika yae ine. Ine nkupempera ndipo nkupempera. Ndipo kukoneka ngati kuti iyo wakulazikira kukutula kugonta. Iyo kundipulika yae ine mtoiri yose. Iyo kukoneka ngati kuti iyo wakulira kuyae mtoiri yose. Sono iyo wakati wona Amram icho chikupulikika ngati iwe yae. Iwe ndiwe dada mwaneko. Ndipo iwe icho chikupulikika ngati iwe yae. Chipo iwe nyango zose kutichisika ise. Kutipareranga ise kutitipena chikupulikano mwachivuta. Oo kwenye mwakutemweka para ine na pempira chomene. Ndipo kwenye chivuta kundipulika yae ine. Ndipo kukuneka waka ngati kuti vikurutirira kuhenipanga nyango yose. Mwakutimbikira umangupempirira kuhenipa kukuruta mtazi. Kweni wanyamata vachoko vachoko na wasungwana, kasi chivuta kupulika pempero, wanyamata na wasungwana wakuti enya, eyo kupulika pempero, kasi chivuta kuzgora pempero, enya, kasi yo kuzgora moruvira chumene, na nyengo zose, wakuchita iyo, yayi. Nyengo zinyake iyo kutipanga ise kutirendizge, ndonenesko uo, kweni chivuta kuzgora pempero, wakuchita yayi iyo, nipapa kutu wakachirichose chukwenda makura yayi, icho ntaan chimanyikwiro chakuti ise tereke kupempera, ise tirutirenge waka kupempera mtuwairi yose, tichitenge yayi ise. Uombo nenesko, sona ima mazgora makura, chivuta kuzgora pempero, tientose tiwe ichipamoza, chivuta kuzgora pempero, enya, wali vya kuchitika ndivivichi, iyo kuzgora mtuwairi yose, vile makura. Enya kasi wukuruta kupempera kama zaso. Enya, ndipo dada wakabana chipinda cha kudesi mchanya uko iyo wakarutanga wakapempira. Ndipo la iyo wakuruta kula usikula, iyo wakuda pasi kumpepete, iyo wakati. Sona iyo wakati, jokobed, sona iwe rutanga ndipo kagone na iwe na vana. Chifukua kunditangonisika yae ine nguruta kupempira panyake ndichezerenge usiku uu. Nchaura iyo gwada pansi pa makongono yake, ndipo iyo kupembira, ndipo iyo kupembira. Hini nkumuana iyo kwezi mawako yake, ndipo kuti, au chivuto wa Abraham, Isaac na wa Jacob, kumbukani panganurinu kubantu vinu. Kuno isetiri nkanira kusika kuna mwegupto, ndipo tiripansi pa uzga. Ndipo uu mabwana itu kankaza, kakutitu maise kuchita vintu. Na kutichayanga isi palipose, ndipo bantu vitu wakavu, wakufurika malaya bengende, ndipo wakutupa pula isi na vikwapu. Ndipo isi ntise bantu vino, au chivuta nadi imu mpulike nge pempero, nadi imu mzgure nge pempero. Ndipo ene nkupempera, ndipo ene nkupempera, ndipo ene nkupempera, ndipo imu mkoneka ngati kuti imu mkonezgura ya ayine. Kwenye chivuta ene nkukomeza kuti imu ndi mwachivuta, ndipo imu pa umalira mzgure nge pempero. Ndipo iye wakarutirira kupempera ngati ndiura pa fupufupi usiku wose. Ndipo mlenji wakurondezi yako pa fupufupi free panj for koloko, iye wakuiza ukira mastepu kachoko kachoko. Ndipo iye wakulabisi kudera kula, ndipo kukawa mwari wako kutemweka Jacob bedi mchoko. Iye wakawa kula mturo pa bedi, ndipo Aroni mchoko na Miriam mchoko wakawa kutikuwa wagoneka kare mo bedi. Ndipo iye wakawa wakamturo umwa iye wakamanya kuvira, ndipo kugona turo kweneko. Vile makura, iye wakuyo ya kwa iyo, iye wakati nyengo ikumara, ndipo iye wakuyamba waka. Enya inena pembira usiku wose. Masoga yake yakachasama na masozi kwa hiyo wakalirira bantu. Ndipo hiyo wakati wona Amram iwo ngachitanga mankongo na chomene yae ichi. Sono hiyo wakati yagerezga wakutemweka. Echo nchimeme kweni sono wona iwe ulina vana vaviri kutuvalere kuno. Ndipo nchito njane usange mnyake wakupa pembirira yae bantu wakuita wakavu njivichi chiva chitikirenge iwo. Kasi chitikenge njivichi usange mnyake wandavike bantu pamtima mnyake wakuenda kutuwa pembire. Enya iyo wakuti Amram nchitu ndi ya kupira ya ayi. Enya iyi kuneka kubantihula, ipa mtuwa iliose ini nipemperenge mtuwa iliose nyingo zose. Wakuruta kunchitu dazirira, ndipo dazirirose iyo wakuiza na kuruta, ndipo kusugika kwenye kura kwa kare. Ndipo iyo wakabana nchitu inonono, iyo wakenera kuti, iyo wakatira dongo mvukombore vikuru chomene, ndipo iyo wakenera kuyimirira kula kufupi na nganjo ikuru yira. Pala iwa vajura iye, au mwe ichi pafufupi ngati chipulisi henge chikumba chake, chituki vicha kofcha chira. Iwa kama nyanga kukankira njiru wa zira mwene mula na kuocha izi, kupula izi. Kuti waka zengere misewe ikuru na vigongo vikuru vitali kufachuta ngoza na chirichose. Ndipo mwanarome uyu mkristu mweneko kusika kura gwiranga nchitu ngati ndihura, kusebeze ranga mruwane. Kuni iye wakaba muzga, iye wakaba muzga, iye wakenera kuchita ichi. Usikuri wose para iyo wafika kunyumba, iyo wakapembira anga. Ndipo ukwira mastepu kama zaso na kupembira na kupembira na kupembira. Ndipo ukira sopasi, vika papa makura yae, vika rutirira kuhendi panga. Ndipo dazirimoza kunchitu iyo wakapulika mpwepwerera. Wakati, kasi njivichi icho, ndiparire ine. Mnyake wakatokotoska kwa mnyake. Wakati pajumba kanyengo, mambile zuwa rikavarendanjire, ichi chikapa paripose mcharu, icho chikati chichiti kenge. Kasi chikapa chivichi, mpara ikati kumanenge usikuhura, irara fumu faro, fumu irara yankaze ikati ichi mesikenge vandu wake wose pamoza, na kubana mpara inyake ikuru, ndewara iwa wakabana mpara yankumano ikuru iyi kusika kula. Ndewara usikuhura iyo wakanjira, oo iyo wakaba waka wakumudojo mene, iyo wakunjira, dipo mwuri wake wakuti, Amram wakutemeka. Iyo wakakumana nayo pamurgango ndipo kamshifisonta iyo. Ndipo wakati, inenanozga chakuruga chako chagonera chwe mechomene ndipo chakutukira. Kwenye wakati, wakutemeka, iyo wakuneka wakumudua chomene, kasi kwa chitika vichi. Wakati, Jacobedu sange iyo wakamanyenge icho chakuchitika. Nchakofya kuruska kare. Vichi, Ninga kupalira ya iwe, wana wali pafupi. Ndizike mpaka para targa chakuruga chagonera, ndipo ini ndi kupalira yenge ichi. Napulika, nchaura iyo wakanozga chakuruga chagonera, ndipo wakaruga chakuruga chagonera, ndipo wakatura wana wose, ndipo wakabaguneka iwo mbedi. Nchaura iwo wakanjira, iyo wakati Jacobed, ninga kumba kutindi kupalira chinyake iwe, wakati chimoza chavindu vya kufisa chumene chikuchitika. Nchivichi, wakati iyo wabenge na mpara inyake mwanya uno usiku uu. Ndipo para iwa wachita, iwa wasazgirengepo nchito zinyake zinandi pata vantu ise. Ntewora ipo tiye ntirute kunyumba ya fumo. Fumo fara wakabachimera wose kula, ndipo wakati, vire makora, mwose ime wachirongozye. Kasi chikuchitika nchivichi na ime kudera kuno. Ine kupereka marangoro gane kudera kuno. Vantu ava wakuyanda na nyingo zose. Kasi chikuchitika nchivichi, kasi tinga imiska ya ichi. Wakati, tazirinyake mza mkuiza gururinyake lankondo muno. liparuani vitu vose ava kuma ku Goshen kula wa Israel ava vazamjua inana ivo vinne na guru ire la nkondo. Ndipo iwo vazamkuti Tereska ise. Ndipo chuma chitu chikuru chiza mkupara nyika. Ufumu itu kuru za mkupara nyika. Iwo vazamkuti tora ise. Kasi uchiti kanjivichi na imwe. Iwa yapo wa mnyake. Kasi imwe mkumanya chinyake yae chakuti miwa yepo. Oo iyo wakaba wankaza. Ndipo wankaza chomene. Bachirongo zivose kunjenje manga. Iyo mwaza wa iyo wakanyamuka ndipo wakati. Mkale na umoyo utarifu mfaro. Penya yoya icho iwo uchitenge. Wakati mkale na umoyo utarifu mu. Ule muinu bwana. Iyo wakati. Ine nga kumba kuti msazikire punchito zinandi pavantu. Iwe chindere. Iwe wawikapokali nchito zinandi pavantu. Ndipo kweni iwe wakuyandana. Chifukwa. Iwe usange hizo ndifundo zeka iwe ulinazo. Karachete. Oo iyo wakaba wankaza. Pakati pajumba kanyengo yumosa wakanyamuka. Kumumetira kukuru chamene bachisiko chake ngati devuru. Ndipo iyo wakati. Mkale na umoyo utarifu mfaro. Wakati. Ene ndire na ayo fundo. Wakati. Enya yoya. Kuimirira apo ngati ndihura yae. Iyo wakati. Ine ndi mpadire ninge imwe icho ise tichite. Wakati ima makumanya bantu ava kuyenda na mwanuviro chomene. Enya uombone nesko. Wakati vanjiva iwo bantu vao vanyake vali na vana kufika nangande 14. Nyinguzi nyake iwo vali na vana 20. Ipo bantu vitu valije panyake nangande yumoza. Wakati iwo kuyenda na mwanuviro chomene. Iwo kubenekirira wankacharu chose. Wanane chivuta wakachitanga chinyake. Wanane chivuta nyinguzose wakuzira weye kumasoka devuru ime wanane. Mkuona? Iyo kumanya icho yo kuchita. Mkuona? Ndipo wanakazi wose ava bakuba wakana bana banandi. Chifukwa iyo wakati mkale na umoyo utarifumu. Enya ine ndimpare ninge imwe cha kuchita. Nyango liyose para mwanakazi wa baba mwana mwanarumi. Rutani mcharo uku ndipo mkature wanakazi banyake awa nta. Awa ndipo mama yayi. Ima wanani. Wanakazi awa vanda vipo na vana. Wanakazi awa wakumba vana yayi ndipo wakutema vana yayi. Fuiti za kare za mpuno zitari. Wanani. Wambuno itali mpanyiko. Warara banjowe zitari. Visko vya kupinta. Ndipo mkavatori iwo. Hiwo wakumanya yae kasichite mwachamama ndivichi. Ndipo rapa manyuma para mwana mwanarumi wakubabika. Chifukwa. Rekani yavarute ndipo wakamtori mwana mwanarumi yura. Ndipo mfumisikile kuwaru iwe na kuchaisika mutu wake kuchiriva. Kumponya sa uyu mnyumba kwa mama ngatenteura. Kumponya iyo pasi mchisime chitali. Oh, nchiwe mekuruska icho. Kumfumisikile iyo kuwaru na kumanga mawuku gake na marundi. Na kumponya kuwaru iyo na kumurigesika kungona. Iyo nintuwa umoti ngariki sikira ichi. Nteula iyo vayanda nenge chomene aye. Chifukwa kuzamkumavi vanarumi wakarengepo. Takoma vanavose vanarumi. Oh, farwa kuti. Iyo njiwe me. Iyo ndifundo iwe me. Mkwone cho devuru wali. Iyo ndi muheni. Ndi muheni ya iyo. Wakati ndihora icho ndi chindu cha kutitichite. Rutani mkavatole. Ima mkavatole. Sono pakuwa kutindiwa wangu wanafundo. Ine ndi kupangengiwa mrongozi wa icho. Ima rutani ndipo mkature vana kazi wose au ima mkumanya au vanda vipo wa mama. Ndipo iwo wakutema vana yae. Ndipo iwo ndi iwo ime wanani chikutole na mama kutuwa teme mwana. Ima mkumbukira uma mama wakamtema rani imwe. Enya sono wanani mama wakutema tuwana. Kweni iwo wake inara kutipa sangi mnyake uyo au nta au wakavavye vana waka kumbanga vana yae. Mbwenu vana kazi waka barara vankaza. Ndipo wakati, wapangeni iwa wa polisi. Ndipara imu mawapanga kwa wa polisi. Na kubapa iwa maranguru mwakuti uwa ngamanya kunjira minyumba yili yose iwa wakukumba kunjiramo. Na kutora mwana wali yose mchoko na kuchaisika mtu wake kuchiriva. Na kumpereka uyu kungono na kutizirie. Mwana wali yose mchoko. Oo nkaza uri. Ndipara imu mkumanya icho iwa wakachita. Vili makura icho nchiweme. Teola dazira kurondezi kako para amra mwaka wakusika kula gberanga nchito. Iyo wakaipulika nkanira iyo ikapangika. Oo iyo wakuruta kunyumba. Iyo wakati. Oo joko bede. Oo wakutemeka. Ureka ine ndi kupadire chinyake iwe. Iyo kumanya kasa rangurorira rika bavichi ilo rika perikeka. Kuti wakome vana bachoko vose wanarumi. Lipo iyo wakampalira iyo. Wakati. Oo ine nkazizipizga ya ichi. Mchipinda cha mchanya iyo wakarutaso. Kuti wakapempere. Usikula iyo wakapempere angatukuti iyo wandapempere po nakale. Kasi isi tukuna kutirutirirenge kupempira. Oo rutirirani kupempira. Ndewone nesko uo. Rutirirani waka kupempiranga. Barajekando kwa rechikuchiti kanchivichi. Rutirirani kupempira. sono ndipo chinthu chakudanga imamo kumanya iye wakapemphera usiku wonse oh chiuta mutilengere rusungu tibwereni chiuta ise tikulomba kuti imwe mutibwerenge ise munthu wainyake wokwerera pansi wokwiza chamdera mu mhanya danzi na danzi ndipo oh chimwawa uli chakulira mucharo daziri rose iwo vakapulikanga vamama vakulira kunena na kusika kwa misewu iwo vakamanyanga kutora vana vawo vachokovachoko kufuma maoko gawo vawo vachokovachoko vana vanarume vachokovachoko vakuchenjera fiti zirarazira zikamanyanga kunjera mwene mula na kukola tumarundi twawo tuchokotochoko na kutuchaisika kuchiriva na kukoma utu na kutuponyera utu kung'ona mama wachitima wakamanyanga kugwanda pa makongono gake ndipo iye wakamanyanga kulira oh kumtora yai mwana wane kumtora yai mwana wane ndipo oh ikava nyinguuli iwe vakavanga nayo ima makumanya uma mama wakutemera twana tuchokotochoko na umwe iyo wakuvasusuzira iwo pachirevu laivo kumbukirani uma mama wakamanyanga kumtora na imwe na kumgeziskani imwe na kumshoshondani imwe na umo wakayoyeranga umo imwe mkavira wakutowa na umo iwo wakamgonekira nike imwe musiku ndipo usange usange imwe mbenu chijaro chichoko chikajurika mbepo pachoko zikunjira chinyake ngati icho au umwe iwo mbenu wakachimbiranga nkhanira mwaroviro na kujara chijaro kumdikisika mwana mchoko ndipo imwe makumanya iwo wakamtora uyu iwo wakamtemwani imwe mkona iwo wakamtemwani imwe oh iwo wakakatemwa kanduka chikukara kwa chihuto wakapereka kwa iwo akukakavavya nkongono ndipo kakamanyanga yayi kujivira ikukekha ndipo iwo wakamtemwa mwana mchoko yura ndipo iwo wakavafyochondanga waka vana vawo vachokovachoku ndipo akasiviranga nawo chifukwa iwo wakava mama mweneko mkuona kweni vanakazi varara ava awo vakukoma vana iwo wakamanya yayi kasitemwa cha umama chikava chivichi iwo wakavava mama yayi icho iwo wakanangana iwo wakaba wakana nyengwe iwemi pa malingaliro gawo vindu vya charu ndiwora iwo wakamanyanga kuruta na koma vana vachokovachokovara imwe ndimwe vane chichomene kumanya kweni ichi chichari kuchitika uwo mbonenesko sona imwe varara mukumanya icho ine nkuyoya uwo mbonenesko chikuchitika chomene ichi oh imwe mukuti ine ningatora yayi kweni nkhani yakufumisa ndumbo ndi chinthu chakuyana waka vili makora kweni imwe wanani iwo wakumanya yayi kasitemwa cha mama ndivichi sono imwe mukumanya icho ine nkukanamula para ine nkutiva mama veneko uwo mbonenesko palija mphambano ndipuru mwene yura ndiwolakula pa manyumma iwo kananani waka za masau zandi kwandaniska na masau zandi kwandaniska na masau zandi kwandaniska na masau zandi chimika chiri chonse uhene umuchikavira mwegupto panchi hene kujumbizga ndipokula pa manyumma iwo vakunjira iwo vakavavya chitemwa cha mama tiwora iwo mbwene vakatoranga vana vachakuvachakuvara na kuvakoma iwo oh ichi chikarutirira kuheni panga na kuheni panga ndipo daziremoza kukiza mbwepwerera inyake iwo vavengena nkhumano inyake faro kachimera vakumwavira vake wose pamoza iwo wose pamoza iwo vakanjira mwene mura wakati vere makora iwo vachari kuyandana kasi ise tichite vichi na ichi sono munthu mwene yuyu mchanjezi wa kale munthu murugarga wa chiswa cha devuru wakanyamuka iye wakati mukhale na umoyo utali fomu faro ine ndiri nayo fundo wonani imwe mwapanga mwanarumi kuti watevetenge imwe mwapanga iwo vaumbenge muru wa njeru wa zinandi mwakuti padazi mwatuma iwo vaumbe izi pakuchita kujima mpundwe imwe mwakoma vana vachakuvachoko na vinthu kweni iwo vachari kuyandana chinthu icho imwe mukuyenera kuchita nchakuti muvike vanakazi pa ntchito nawonso usange imwe mwavike vanakazi pa ntchito teora iwo ntha sono awo ndi maro ka mwanakazi yayi ndiwora iwo wakati kweni imwe mavike vanakazi pa ntchito ndipo mavike iwo kuwaro kula ndiperekani iwo vambenge njerwa nawonso ndipo pa manyumma iwo vavenge kuti vavuka chomene para iwo vakwiza iwo vangavaphikira yayi vafumu vawo chakura chakugonera iwo vangava mama muweme yayi onani ndipo ndiwora usange iwo vagwerenge ntchito na kurutirira ngati ndiwora ndiwora iwo vavengevye nkongono kuchita ichi ndiwora imwe mavike iwo pa ntchito nawonso icho nchiweme mwe iwe ndiwe mwanarume wa vinjeru ndiwora iye wakuvavika vanakazi wonse pa ntchito ndipo apo wakwiza amra mlara wachitima wafika usiku ula wakati oh chokobedi ine nkumanya yayi icho ise tichitenge sono iwo vavikenge vanakazi wonse pa ntchito ine ngukupalira iwe oh ine nkumanya waka yayi chakuti tichite isendise waka isendise mazga ndipo tikurutilira kusugika na kusugika ine nkusachizika ichi usange chiuto chitirenge chinyake ise ichi chizamkumako para ise tose tapfwa sono chiuto kulindirira ngati nthiula yayi wakuchita iyo yayi chiuta wakutilavirira waka ise nyengozi nyake wakuchita yayi iyo vire makora ntaura pamanyumba mausikuula ya wakati inangaruta mchanya ndipo ndampemphera ngati kuti ndapemphereipo na kale sono umo ndimoti pemphererenge ti ntaura yayi pempherani ngati kuti mndapemphereipo na kale citani nkhanira mwakufikapo onani msangaimo mukuruta waka mchanya nakuti fomo tumbikani wakuti na wakuti na wakuti chiuta nthawi wakufika ku chero chikuru ku icho kwene paraimwe mwacita nadi mwakufikapo paraimwe manyamata na masungwana pachokopachoko mukupemphera citani mwakufikapo kasimwe mukuchita icho ku sukulu kasimwe imwe mukumaromba chiuta kuti umuvireni imwe ku sukulu paraimwe mukunyamuka kuti mukuruta ku sukulu ndipo imwe mukutora magredi aweme vvi imwe njirani ndipo yoyani chiuta ine inengukhumba kuti imwe mundivuire ine kasimwe mukupemphera kasi ndi manyamata na wasungwana pachokopachoko valinga au vakupemphera tiye ntione maoko ino oh icho nchiweme sono icho nchiweme kasimwe muli nawo umalo kakubisika uko imwe mukuruta ukapemphera uko mama na dada vakumuonani yayi imwe kasimwe mukupemphera ngati nthiura imwe imwe mukupemphera yayi ngati nthiura muve na maro kachoko nyeremukane ndipo mukapemphere ndipo yoyani pemphero lini richoko imwe mukuyoya ili usiku uliwonse pambere mndarute ukagona para imwe mukuuka mlenji na chinthu oh icho nchiweme kasi ndi vanyamata na vasungwana vanyake vachokopachoko valinga kwizene mchanya uko lino awo vakupemphera kutali uko mnyumba oh nchiweme yayi icho enya sono icho nchiweme icho chikuonese kuti imwe muli na mama mweneko na dada uyo kumsambizikani imwe kuchita vinthu ivi sono sono para imwe nadi muli na chakusoveka nchiweme imwe mpemphere mwakusimikizika mundavaipo nacho imwe nthiura amra mchoko mwacipinda cha mchanya iye wakuruta oh mwe iye wakachikumba ya chakurya chakugonera iye wakati vyanangika chomene mwe oh iye wakati imwe mkwena kuti murye chakurya chakugonera dadi ningachita yayi ichi jokobedi ine ningachita yayi ichi ine oh wakati kwene imwe mukuganda ndipo imwe mukuchita vinjenje ndipo chisiku chino nchakuwa imwe mukubokora chakurya chino na vinthu oh ine nkumanya yayi chakuti ningachita kwene iye wakati wakutemweka usange mnyake nthawi wakuvika vanthu kumtima usange mnyake nthawi wakulombera vanthu kasise tichitenge viche ise tikurutirira kusugika nadi nyingo inyake chiuto wazamkupulika enya uombonenesko uombonenesko chiuto wazamkupulika iwe uchite mwakulimbikira ndipo khara waka kwene kula oh nyengo iyi wakuruta mchipinda cha mchanya mwakulekana pala iye wakuruta mchipinda cha mchanya nyengo iyi iye wagoda pansi iye wakuvika maoko ake mchanya mwamphepo kuchemerezika chiuta inengo yoya kwa imwe sono amen mwakufikapo chiuta imwe muli na makutu ndipo imwe mwakupulika imwe muli na maso ndipo imwe mwakuona imwe mukukumbukira imwe mukukamanya masiku ino imwe mukulimanya phangano lino ine nkhumbe yani imwe chiuta lavisikani pansi uku imwe ndi mwachiuta wa Abraham, Isaac na Jacob kuti vanthu vino vali msuzgo ndipo iwo vakufa tichitireni chinyake ise chiuta ise tikumukhumbani imwe sono nthena ise tikumukhumbani waka imwe panjise tiparanyikenge ise tikumukhumbani imwe ise tikuyenera kuva wakanamwe usange ise tikhalenge pa moyo apo ndipo imwe mukupemphera nadi au iye wakapemphera imwe mukumanya nyengo zinyake para vanthu vakupemphera iwo vakuvuka pakuchita yayi iwo mama na dada au vakuvuka chomene pale Branham nyengo zinyake wakuvuka chomene kuti ine pafupifupi nkufoka para ine napemphera nyengo itali nkufika waka pakufoka nkukhala kuombola kudya na vinthu pa mazuva na kupemphera na kupemphera na kupemphera na kupharazika ndipo ine nkufika waka kumalo kuti ine nikomokenge pafupifupi ndipo nyengo zinyake vanthu wakufikako uko iyo nthandi nyengo yakuti mugonje lotirirani chiuta mwazikorenge mbale Branham wakutimba pa gome katatu enya bwana lotirirani kupemphera enya bwana nthiura iye wakwera kachoko mchanya masitepu kakale kakuteteka ndipo ine nkumanya kumuona jakobedi wakwiza kufupi ndipo wakuti au amram nthena yayi wakutemweka ine nkugomezka sona jakobedi wona iwe ndiwe muweme wakutemweka iye wakava wakutowa mama mchoko wakutowa ndipo iye wakamsosonda iyo patama imwe mwakumanya ndipo wakamsosotizika iwe ngati nthiura wakati sono mama iwe uruta ndipo ukawagoneke Aaron na Miriam mchoko kuchipinda ndipo ine nkuruta kukapemphera ndipo sono sange iwe kupulika ine nkulira kwizako yayi enya kwene Amram kasi iwe wamchita vichi wakutemweka iwe wakhala pafupi kufa enya kwene ine ndiri na kunyekezikika kwa vanthu pa mtima wane ine nkuyenera kuti ndichitepo chinyake zaichi ine nkuyenera kuti ndikhalirire pa makongono kane ndipo nthiura vanthu wonse iye wakati mwanyauno pera kusika pa phiri la njerwa ine nanguva kusika kura nangurutirira kuyoyanga kuti enya nadi chiuta mwapulikenge ndipo mwanarume yimoza mlara mkuru wangwiza nguvika maoko gake pachiuno chake ndipo nguti kasi iyo wazampulika pauli kasi iyo wazampulika pauli ukuona umo vandu wakufikira pakuhenipa iwo wakufika pakumkwira chiuta chukwa iwo wakupembera na kupembera na kupembera ndipo palije icho chikuchitika ndipo yimoza uyo wakupembera na kupembera na kupembera ndipo palije icho chikachitika ndipo wasofu wose wakuti mazuva kamithondo gari kujumpa ndipo chindu chikapera isitenga chita ndikuchipereka uwaka kuva kapita uvalara ava awo vakusopa vikozgo panje vachikutangoza na vinyake ndiula ndipo kasi ise tingachita vichi kwani iye wakati kwani ine ngugomeza mwa Yehova ameni ine ngugomeza kuti iwo chari kuzikora mapemphero kasi mama kugomeza icho guru kuti ameni ima mkugomeza ichi ameni mose mama kugomeza icho iwo yani ameni wachari kuzikora pemphero vire makora Tupili chokula kufoka wakaganda chomene, mchanya mastepika kuteteka iyo wakuruta, wakuruta kudera kula ndipo kugwada pasi. Iyo wakati, Yehova, iyo wakapempera ngati kuti iyo wandapemperepo na kale. Iyo wakati, Yehova laviskani kuno, hema ni mwachuta mweneko, isa tekugumeza kuti imu muli na makutu, isa tekugumeza kuti imu muli na maso, dipo imu kumanya vindi vyose, dipo isa tekugumeza kuti imu ndi mwachuta wafahibere, dipo isa ndi sevandu wapangano. Hisa tekugomeza kuti imwe mukusunga masiku ino wakati wanani vachikunja ava kuwaro umayova kutigwesikira nchito pawaka ndipo kuzenga misewu yikuru chomene na vikozwa na chiri chonse imwe Yehova kasi imwe makhara kuchanya na kuzomereza vachikunja kumulamulirani imwe yene nkugomezeka yaye kuti imwe muchitenge ichi ameni ine ndankugomeza nditu kuti iye wachitenge ichi ameni paradevuru wafika chiuta ndi chiuta nditu mponenesko iwo zomerezekenge yaye vivanda ivi kuchita icho Hine nkugomezeka icho mhanya uno kuti para fashion na uzereza na ukazuzi wose uku kuchirika ndipo uli chiuta ukusa ndithu ndipo iyo ndi chiuta ndithu mbonenesko icho ise tikusobeka ndi munyake ngati Amram walina kunyekezekeka pamtima wake uyo wakalenge kula na kupempherera ichi mpaka kuchanya kujurike pwanku chiuta ukukhira na kuzigora pemphero ameni sano laviska kuno iyo wakati Chiuta kasi imwe mkuzomerezika vachikunja kunyoza vandu vino ngati ntheura masabata na miyezi na virimika vya jumhampo ise tikupemphera rutaruta na masozi kweni chiuta kasi imwe mzomerezike ngati chinthu cha ntheura ene nkuzizwa mhanya uno kuti para vana vachakuvachoko ma 100 vakuponyeka mamironga na viziva vya unyakasi ndipo nthamba kuvazomerezika kukhala pa moyo na nkhani zakufumisika nthumbo na chinyaka chiri chose kuchitikanga Yehova kasi imwe mzomerezenge vinthu vya ntheura virutirirenge mbari brana mwakachaya pa gome kankhonde na kamoza Mhanya uno apo kachaso na mova na umoyo wa usiku na chiri chonse vikuchemerezika ndipo nanga ndi gome lafika pa kufoka chomene mpaka iwo vakuchita mantha kuyowa chiri chonse za ichi Yehova kasi imwe mzomerezikenge kupusa kwa ntheura kurutirirenge iye wazamkuzikora dazirimuza kale wake ngokofye para uukwiza enya bwana vanakazi vakurutanga kuwaro na kupanga jiso ra mwana wawo chakuponya muvyoto vya ndudu kuti vaponye muvyoto na chiri chonse ndipo vandu vakuruta na vana vawo vachakuvachoko kumaro kamova vanyamata na vasungwana vachakuvachoko vakharakula virimika 6.8 vyakubabika vakumwa na vindu ngati ivyo ndipo chao chikuzomereza ichi ndipo viri makora mwe mukanana kuti Yehova kuchiona yai icho pinipopo iwo vakuseveresika nanga ndi vandu awonadi vali makora na chiuta vindi vyonse ivi kuchitikanga kuvaseveresikanga koleskani rutirirani wanka kukoleska Yehova wazamzigora kudandaura yai viri makora ese tirutirire mantazi pachoko ese tikumsanga iyo muchanya mula wakupemphera ndipo iye wafika waka pakuvuka chomene iye wagona pasi iye wakupemphera waka mpaka iye wakuwa pasi iye wangarutirira yayi ndipo iye wakagona papachoko iye wakauka kasi kwachitika vichi wakulavisika kudera uku kasi kuvara kura kwakufumiranku wakulaviska kwayimirira apo pakona apo pakayimirira mngelo lupanga rwake kulenderanga kurwandi kwake kula iye wakalaviskaso ndipo iye wakapikinyira maso gake iye wakagwada pakhongono lake iye wakati fumu kasi imo mukumba kuti ine ndichitechi iye wakati Amram ine ndine mngelo wachiuta ine natumika kufuma kuchanya kuti ndikuphalire iwe kuti chiuta wapulika pemphero lako ndipo ine ndafika kukhalira iwe kuti iye utumenge mu umboli. Iye wakukumbukira mapangano kake wonse. Ine nkumuona mngero sono, wakumulaviska iyo, iye wakusorora rupanga iri, iye wakurongora kumpoto, amulamu wakalaviska. Iye wakati uko kurongora wakarupanga iri ndiko kuli chano cha pangano. Ndipo ine nkamulaviska Abraham, Isaac na Jacob padada wako kuti mawante imwe mzamkuhara cha ruchira. Ndipo ine napulika kutampa kwa vantu, ine napulika kuirira kwa vana, ndipo ine nafika. Ndipo ine kukumba kuti iwe umanye kuti iwe uchitenge gawo likulu mu ichi Amram, chifukwa iwe ukawogomezekeka mupempero. Iwe ukawogomezekeka mnyumba yako, ndipo chamdera mnyingo ii chirimika chikuiza, choko bedi mwari mchoko kutemweka, waza mpakata mwana mnyamata. Ndipo mnyamata mchoko yura wavenge mombori. Wuchindami, iyo wakati, enya, iyo ngo kutu wacho mene, iyo wakalaviska, ndipo mgeri wakayamba kukwira kuchanya, kawoneka wakangati kuti kuchanya kose kukajulika, ndipo iyo wakafumama mchipinda, iyo wakarindizika pachoko, iyo wakati, ine natimba nisikika yae, wakaruta mchipinda chapasi maruviro chomene, ndipo wakati, chakobedi, kanyira maruviro, wakati, enya, kasi kwa chitika vichu kutemweka, wakati, karacheru, ndipo kuvara kwa mwezi kukavaranga mawindo, kukava iyo kaoneka kutouwa, ndipo iyo wakati, ine naona wakamungira wachivuta, ndipo iyo ngunipalira ine vindi vyose hivi. Kasi iyo ngunika uli, ukayowoya mama, kasi iyo ngunika uli, wakati, iyo nguva kutouwa, iyo nguva na mjirira wakuvara, masogake nganzima, ndipo iyo nguva narupanga mwakulake, ndipo iyo ngurongura iri kumboto, umundimo iwe umanyirenge, uko chano cha pangano chiri kufumira kwa Egupto kunene na kudera kula Palestina. Iyo wakati iyo ngurongura kumpoto, ndipo iyo nguyoya kuti ise tsamkuvana mwana cha mdera mnyewe ii chiri mikachikwiza, ndipo mwana mchoku uyu watu wababi kenge, ndipo wengi chatunda, ndipo waza mkumbura vantu vake au aleluya Jokobedi. Ndipo iyo wakaona kuti iyo wakaba mtuva kisiko chake masogake kadoduriskanga, masogake kakuru kakalaviskanga. Jokobedi kasi chachitika ndivichi. Amram, yai, ise kuwa na mwana wanarumi, enya, iwe, ichi chingachitika yai, iwe kumanya kasi, sangi iwe ntao kamengi na mbune woni iye, iwe kumanya kasi, faro iwe kumana wose wachoko wachoko, enya, kweni iwe kumanya, usange chivuta watipa mwana uyu ise, chivuta mpwirirenge mwana, amene, chivuta wakalaizga, chivuta mpwirirenge iyo. Enya atazira kurundezika kwa iyo kuruto kagwira nchito, ndipo vantu vose kumtunda kula iwo vamuona Amram. Mwara mwakuiza ima mwakumanya, wakuwa wakuzgurikira pasi na wakurupwa, wakakweze mapewa kake mchanya wakati, ndipisikira njeruwezi nyake, furumirani, tijenti kbirenge. Kasi chashitika njivichi, wuchindame kwa chavuta, chavuta wazgurenge pempero, yai. Ima mwakumanya, chikukupangi saibu kupulika makora pala iwo wapokera zgoro. Kasi isi atikumanya yae kuti, dada da mama, pala chavuta wapereka zgoro. Iwe ntao kuenera kuona mbwene wone, manyana waka kutizgoro ririko kula, mbwenu kwa mara, manyana waka kutizgoro ririko kula. Sono mtegerezika na macheru sono, inangu kumba kuti imu mtegerezike icho chikachitika. Sono imu mkumanya, pakati pajimbaka nyingo wakati, vili makora Amram, kasi chachitika nchichi na iwe, chivote wazgurange pempero, enya kasi iyo wazgurange uli pempero, echo chikupanga pambani iliyo seyayi. Mundi moza mlara wakanyamuka ndipo wakati, sono kasi iwo kanangana kuti iyo waza mkuzikora pauli. Enya inende kupalirenge ya iwe, chifuwa iwe ndi wakumbra kukumenzika mtuwa iliyose. Ipizikira njeruwezi yake, wakazipuanya mkati mula ngatiteura, kupalira ya iwe, iwe ndi wakuku inera kupalira wakumbra kukumenzika vindi vyose. Ukuchita iwe, chikupanga pambani iliyose ya iwe, ya ibwana, ya inadi. Ndipizikira njeruwezi yake, aleruya, wazgurenge pempero. Umu ndimo imu mkupulikira para imu mamanya kuti ichi chitikenge, tinteura yai, enya bwana. Enya kasi ya wachitenge uli ichi, hewe kumanya yai mtuwa iliose, nteura rutirira waka kundipizikiranga njirwa, wakavika zose mkati mula, wakavana njirwa zose zakari mkati mula. Usikula iyo wakaruta kunyumba wakati, Jacobed, ganagana sa ichi, isetipenge na mwana. Iyo watu wengi mwambori, chivuto mtu menge iyo, ichi chivenge chiweme. Kwenine ndine chomene. Oh, reka kudandaula, reka kudandaula. Mwe, chuto walipa, chuto kupulika sono, chuto walina makutu, chuto kupulika, chuto walina maoko, iyo wangamanya kuombola. Ntehula, oh, iyo wakamana chipulika no chikuru. Ima mkumanya, para ima marutirira kupempira, ima mkupokera zigoro. Ima mkumana chipulika no chikuru pa manyuma. Oh, kasi ima mkarumba po chinyake, ndipo ima mkumanya kuti chivuta wa mchitere nenge ima ichi. Kasi ima wasungwana bachoko bachoko mkuchita icho, na ima vanyamata bachoko bachoko. Enya nadi, apu ndipeni papo iyo, apu ndipeni papo ima mkumanya kuti ichi chitikenge vile makora. Chirimika cha tundru chikujumpa, ndipo chindu cha kudanga ima mkumanya, apu wakuiza amra mkufuma kunchitu da sirimoza. Ndipo kasi kwa chitika vichi, mwana mchoku wakutu wacha mine, oo iyo wakawakuti mweka mchoku mutari pafupufupi nteura. Ndipo nteura iyo wakamnyamula iyo, wakumpeleka iyo kwa amram. Ndipo iyo wakumshashonda iyo ima mkumanya, iyo wakumtema iyo nane. Ndipo mama wakamkorelela iyo, oo chuma uri, iyo wakati, oo inendira na wafi chomene nanga uri, iyo wakumanya. Mwana mchoku uyu, iyo ndikando kachokuka weme chomene. Ndipo ima mkumanya kasi, baiburu rikati yura wakaba mwana mchoku kutuwa chomene uyo wakababika hapo. So nini mkumanya ba mama basuka ninge nane pa icho? Iwo wakarana, ama mama wako wakarana kuti iwo wakaba mwana mchoku kutuwa chomene. Mkachita ya imwe. Enya, iyo wale na wanangu kwa gana icho. Kweni baiboro likati uyu wakaba mwana mchoku wa kutuwa. Oo, iyo wakaba chitowe sikero. Chivuto wakabika mwako kake pa iyo, ima mkumanya. Ntiwara oo, iyo wakaba kanduka choku kakutuwa chomene. Iyo wakamanyanga kukuna hapo, ipo iyo, iyo wakamanyanga kumumitira wakapa choku wa mburamino. Ima mkababje mnungu na mchoku na iyo wakamanyanga kuchita icho para iyo wakababje wakababje mino. Wakamumitira waka ngati ntiwara. Ndipo chini cha udanga ima mkumanya, waa, oh mwe, lusungu, hui, ina mkumanya, tia timbisi waka iyo. Kasi ya chitika njichi, kasi iwo chitika vichi, rutana ya kuchipinda chapasi, iwo kumanya churanguru oriri. Wana, usange futi za mbuno zitarizira za fika muno, iso zitore nge mwana witu na kumukoma uyu, uo mbune nesko, isi ya tuzamerazikenge yae uyu kutuwa lirenge. Ndihura uu, uyu wakakumbikanga chinyake, wakakumbikanga chakurga chinyake cha mlenji pancha kukonera. Tihura mama wakurutana ya pakona, iyo wakumuangheska uyu, ima mkumanya, tipu ntihura iyo wakawa makuwara pa manyuma. Ntihura mausiku hangapo pa manyuma pa icho, iyo wakasiberenga na ayo ndipo, waa! Kula iyo wakachitaso, ima mkumanya, wakayamba kulira. Ulendo iyo wakaruda moribiro chomene, ndipo wakambisa iyo moribiro chomene ngati ntehura. Ndipo mchipeta chapasi, nkanira pasi kumanyuma mchiriva, amura mwakapanga maro kachoku kwa iyo wakamanyanga kumbisa mwana. Ndipo ntehura chini chakudanga ima mkumanya, iyo wakapurika chinyake mchipinda chamchanya chikuchitika. Barebrana mwakutimba pagome, waruta, wose wakachimbirira kumaro kamauza wakati, awo ndiwo. Awa ndi futi zakare, zakare za njove zitari, njove za kupenta. Ndipo futi zakare, wakalavisika kusika kula, ndipo wakalavisika kuwaru kuwindo wakati. Enya vala ndivo, iwa vaimirida kula. Mbare brana mwakutimba pagome. Jura niko, amra mlara wakiza wakajura shijara wakati. Kasi mamu kukumba vichi. Wakati, iwa uli na mwana muno. Ndipo isi ti kumanya ichi, ndipo isi ti mtorenge uyu. Hese tarijia mwana wakutitipereke kwa ime, iwe wakachita ya hii. Hese tinjirenge ndipo tipenjenge mtawa hili yose. Hese ndisipa polisipa na kazi. Ukukawona mabaji gitu, ndipo icho ndi... Nichinyake ya hii icho mwana kazi wakuenra kuwa. Kweni, hese ndisipa polisipa na kazi. Hese tirina wanango witu kufuma kuwa mazaza. Ime mkumanya, hese tirina wakuno sono. Ndipo ntevula ntevula pa manyuma iwe wakukira wakunjira mkati. Iwa wanjira mkati ndipo wakadabula sofa na kujura madrawa rawose na kuponya chirichose pasi. Na kutura vya kutandika po vyose pa bedi na kuunda hivi. Ndipo wakwira mchipinda cha mchanya ndipo wasanga uko dada wakava na maro kachoko kakudesi. Wakapinja paripose kweni iwa wakamsanga yae mwana. Wakatondeka kumsanga mwana. Jawarewa wakaruta kwa mwana kazi kula. Wachitima jakobedi wachitima wa imirira hapo. Chisiko chake chikatuva. Iwa wakiza wakati, laviska kuno, isi tukumanya kutiwe ndiwe mama, isi tukumanya kupara na umwa iwe kuone kera. Isi tukumanya kutiwe ndiwe manakasa wakuwa ngeska, ipo isi tukumanya kutimwana yura wali muno. Isi tifike ngeso, isi tukumsanga uyo, kuwaru waka fuma pa murgango, waka chaizika shijaro, ipo iwe waka ruta kuwaru. Iye wakati, kasi isi tishitevichi, kasi isi tishitevichi. Ntewura amura mwakati, pembera. Kasi icho ndi chindi cha kutichite, panyamata na wasungwana wakuti, enya, kasi chindu ndi icho, pemberane, tia ndi pempere. Ine kumanyaye cha kutichite, Oh. Nti wale ya wakati, sono wana, iwe karachete, iwe uruto kamungkesi kamana kamazaso, inanguruta mchipinda chamchanya ndipo na mpempira. Nti wale iyo kuruta mchipinda chamchanya ndipo iyo kupempira. Iyo wakati, Yehova imumulina makutu, Yehova imumulina maso, Yehova imumukupulika, imumukuzgora pempiro, imumukatipa mwana uyu, imumukatipa panganorinu. Ndipo imu msungirirenge panganorinu, ndipo imu msungenge mwana yura, ndipo ini ndirinacho chisimikizgo. Pamanyuma pa kupempira, kufikanga pa kufuka kweneko, iyo wakawaka pasi ngati ndihula ndipo kagona turo, parebra na mwako yezgerira chinkonono. Iyo wakavuka chomine, wakagwira nchito dazirosi na kupempira usiku wose. Iyo wakavuka, ndipo pamanyuma imu mkumanya cho sikashitika, iyo wakagona turo ndipo iyo wakarota loto. Imu mkumanya, chuhuta kuyoya mamaloto na moso, wakuchita ya iyo, nadi iyo wakuchita, enya iyo wakuchita, iyo wangachita, mkona, ndipo iyo wakuyoya mamaloto. Oh, pare iyo wakati wabuka iyo wakati, pare brana mkulizika njewa yake kamoza. Ndicho ichi, ini nangyena lakuti nangwana za icho, ndicho ini nangyena lakuti ndichite, pare brana mkuchaya pagome kankonde na kaviri, ini ndiyo yenge chirichose ya za ichi. Mchipenda chapasi iyo wakuruta, iyo wakati, Jacobed, enyo wakutemweka, oh, ini ndafuka chomene, ini kutondeka kugona. Oh, ruta ukagone, ruta ukagone, chose ichichamara. Kasi wakumanya uli, oh, ini kumanya waka, ini ndiri waka na chisimikizgo. Maro madada usikura kurutanga mchipinda cha mchanya wakapempira, iyo wakaruta pasi mchipinda cha pasi, iyo wakavakarikiriki pasi kura, ini kumanya ya icho iyo wakachitanga. Tienti rute ndipo tika muone iyo, ini kumone iyo pasi kura wakuruta, bari brana mwakayamba kungunguta, ndipo kuchaya apo kuyizgirira kupanga chindu chinyake. Kwa, bari brana mwakungunguta, wakutora tete iri ndipo kuliraviska iri, wakurigova iri ndipo kuriwono usange iri ndiweme. Pare brana mwakungota, aruni mchoku wakafuma hapo dazirira, kipo kanyamula mtoro ukuru wa igu, wakavika igu pasi mchipinda chapasi mwakumanya. Pare brana mwakungota, chibuta wakukupelelira iwe. Pare brana mwakungota, chisopo cha nyingo ya kari chose chikwena kubacha unenesko. Pare brana mwakuchaya pachinyake, wakukamanga zingirizge. Iye wakati, Amram, kasi chachitika nchichi na iwe, haleluya, palija wakutemeka, rutiriranga. Mbare brana mwakungota, ndichi sopo cha nyingu za kari, mbare brana mwakuchayasu, ndichi sopo cha nyingu za kari, zanga na iri kudera uko, iwe kumanya, ndichi sopo cha nyingu za kari, didimizga ichi, ipo njiwe mecho mene kwa ine, dipase nine cha kari ichi, iyo kachitanga chinyake. Ima mkumanya para pakati pajumba sabata imozo za panjiziviri, chene chakudanga ima mkumanya, iwe wakazizgwa ichi wa iyo kachitanga. Nte ura usiku umoza pare wawose waka vamtulo, iyo wakwira chipinda cha mchanya ndipo wakwiza na chende chichoko ichi, ima mkumanya. Iyo wakunyamula mchanya ichi ingati nte ura, ndipo iyo wakwiza na acho ichi. Iyo wakubendura chakudika apo Jacobed mwari wake wagona, ndipo iyo wakunjizika ichi kusiku chakudika. Ndipo Aaron mchoko na Miriam mchoko waka vamtulo, ima mkumanya. Oh, iyo wakavaka nduka choko kakutuwa msungwa na mchoko yura wakava. Ndipo nte ura ndimo wakavira Aaron mchoko. Nde ura iyo wakavika ichi kusikula, iyo wakati Jacobed wakutemweka. Iyo wakati kasi wongwa mchipinda chapasi kupempiranga nyengwe iyi ya usiku Amram. Wakati yayi ini nangwa mchipinda chapasi kumrumbanga chihuta. Wakati kasi iwa uchitanga vichi. Wakati ini nangwa kumba kutindi kuparire iwe. So na iyo kumanya futi zakari zira zifike ngeso. Enya. Ndipo ini nangwa kumba kutindi kuparire iwe icho isi atichitenge. Isi atakara na mana sona miezi tatu, ndipo isi atikwena kutitirekane nayo uyu. Oh, Amram, iwe kwena kutuchite vichi. Isi atikwena kutitirekane nayo mana. Tirekane nayo mana. Enya, oh, iwe ndiwe wankaza. Yai, ini ndina wankaza yai. Yai. Ine kumanya icho ine kuchita. Kasi wakunga na mula vichi, chifukwa, iwe venge waka muheni ngati faro. Tireka ningenayo mwana witu. Enya, tireka ningenayo mwana. Oo, isi tinga chita yai. Sono tegerezga. Usangisi ati msunge nge uyu, isi titaye nge uyu. Tipo sangisi ati pereke nge iyo kwa yumoza uyu wakapereka uyu kwa isi. Iyo wa msunge nge uyu. Ndi unenesika uwo. Sono usange uwa msunge nge uyu, isi titaye nge uyu. Kasi utaye nge uli uyu. Chifukwa futi zakarizira zifike nge na kuzakamtora uyu. Ndipo wanane, usange imu musungenge vizima uwa na kurutiri na mtazi na kukara umoyo ngati wacharu, imu mtayenge uwa. Futi za kugehena zikumurondani imwe, ndipo uwa mbunenesko, kupusa kukarikose uko kwa charu na vindi kuwaro uko, viringanira pa manyo mapinu. usange imwe musongenge uu, imwe mtayenge uu. Kwenu sange imwe mkupereka uu kwa imoza, uyo kapereka uu kwa imwe, imwe musangenge uu, ndipo musongenge uu. Kasi ichi nchichi sono, usange isi eta usunga uu, kasi isi eti kuchita vichi, vana vakuti, tiku utaya uu, tiku utaya uu. Usange isi eti kupereka uu kwa Kristu, isi vichi, tiku usunga uu. Ameni, icho njiweme, sona imwe mazgora makora. Sona iye wakati, chako bedi, ese tayenge uyu sange ise di msungenge uyu. Deura sange ise di kumpereka uyu kwa yomoza uyu kapereka uyu kwa ise, di kukuti ise di msungenge uyu. Sona imwe mulina uzima, ndipo dada na mama na mwichi mozi mozi. Kwenu sange imwe mkusunga uyu, imwe mutayenge uyu. Uwa mbrenesko, fwiti za kugehena zi utorenge uyu, zosi zi kupenja penja uyu. Kweni usange imwe mwapereka uu kwa imoza uyo wakapereka uu kwa imwe, ima musongenge uu kufika kumoyo mira ira. Haleluya. Amen. Mundigo kere ine mwavana, ine dine waka wakashiru kakali kutengucheme. Usange imwe mkusunga uu, tentio ya ichito sipamoza, gururi kuyo ya pamoza na mbari Branham. Usange imwe mkusunga uu, ima mutayenge uu. Usange imwe mkupereka uu kwa imoza uyo wakapereka uu kwa imwe, hema musongenge uu. Ameni. Kumbukirani sono. Perekani uu kwa iyo. Sono tienti wane. Oo iyo kuyamba kulira. Iyo wakati. Oo kasi uchitenge na yovichi uyu. Iyo wakayoya. Laviska kuno ine kukumba kutindiku waneska chintisinyake iwe. Kasi uli na vichi kusi kwa bedelani kula. Wakati reka ine kukuneska iwe. Tipo iyo wakasorora ichi. Oo ii ndi basketi choko ya matete. Ndika ngaraba kachoko, ndiko aka, kalije sigiro, kalije chakupukusira, kalije mapaipi pa aka, ndipo kweni aka kanyamlenge katundwa kuziro cha mene uyo wakanyamulika po na sitima kufika nyengo ira. Ulikani ichi, aka kalije kapitao panjibagwira nchitu mwene mura, mbali, ini kumanya sitima ya barara ngati ira na yosu. Oh, iyo wakati, reka ini nikawone aka mram, reka ini nikawone, iyo wakuruta kudera uku, wakati labiska uku, karina chibenekerero pa aka, uku wana, iyo wakanyamona chibenekerero chichoko mchanya, iyo wakati, kununka, mwe, wakati enya aka kakununka, chifukwa, ini nikatera mpula mnandi, kose aka nkakumata palipose, kumata aka na pula iwa kumanya, tiwala iwa wakabika pula palipose pa aka, njiro iyo wakabotisikanga pasi uku, na kutira iri pachanya pa matete aka, iyo wakamata aka, wakati wana maji anganjira ya imu aka ntiwula, wana aka nkakujarika palipose zingirizge, tipo wakati, tipo iwa anganjira ya imu aka, maji anganjira ya imu, ini nkamata aka, wakati, kakununga weheni, imu mavana makumanya echo pula wali kwa iwe wakupanga mseu au kununga kuheni kula kweni ili kusunga ili kujara maruma wose pa mseu ndipo umu ndimu ili kuchitira ili kujarira kuwaro maji wose ndipo icho ndicho pempero ili kuchita kwa kugomezga ilo ndiro daziririrosa ili kukangira chano kuwaro kwa imwe ndipo iwe kukwada omwene pa makongono kako na kuti fumu Yesu ndipo ndopo zikukira ndipo izi zikukujara iwe paripose makutideburu wanga kusanga ya iwe mkwana uwa mbrenesku. Mkuwana, nte wala pamanyuma o nyengu zina ndivandu wakuenda uku na uku ndipo wakuti ichi nchino nono. Kweni ichi chikupanga mpapano ili yose ayi, ili kukusunga iwo kufikiririka, icho ndi chende chaneko kukusunga kufikiririka, wakuti iwe ndi wakachitiru kakale, kweni icho chirije kantu, ili kukusunga iwo kufikiririka. Enya wakati kasise tichitenge vichi, vila makora, wakati inendi kupalirenge iwe icho ise tichitenge, ise timitorenge mwana, lipo ise timenge na kulairana pachoko, lipo ise timitorenge mwana, lipo timekenge iyo mkati umu, na kumika iyo kuwaru mumronga nairu. Oh, yai, 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 Amram, iwe mikenge yai mwana witu kuwaru mumronga. Enya, ina kumanya icho ina kuchita, wanani iyo wakabana loto, iyo wakamanyanga cha kuchita. Onani, chivuta wakampalira iyo, iyo wakamanyanga cha kuchita, iyo wakapanga aka, lipo iyo wakawona kude aka kaba chitusutu chene chira changarava iyo ikaponosa noa kale kula minyengo yake. Njaura iyo wakati, labisika kuno, inenapanga kachipo wakachoko pachanya pa aka, makuti iyo wangamanya kututa, wana iyo wangamanya kupokera kuvara kwa zuva mula. Ndipo ima makumanya, ngarava mbaiburura kale, kare chomene kula, iyo kapangika mtuwa yene ira. Dipo iyi kawa na chibo wangkaniira pachanya pa iyi, teura ima mkamanyanga kulaviska mkati, imo nani, na penpapo iyi wakenera kulaviskira kuchanya. Ndeura pamanyuma mwana mchoko uyu wachita ima wamblazina, wakavavye nanga ndezina lirirose, mchoko mwana wamblazina, dipo kwini mwana mchoko kutuwachomene mcharu. Usiku kurondezgako pari iwa wakati pafika, dipo iwa wakarindizga mpaka pafufupi filikoro kwa mlainji, dipo pamanyuma iwa, iwa kuiza, iwa kawakuti wa marizga kupempira, iwa kuiza, dipo iwa wakati, sono pulika joko bed, wuka. Ndipo ntewura iwa wakuska Aroni mchoko na Miriam mchoko, oo iwa kuiza ndipo kunyoroska mawaka gake iwa wakati, adanda, Miriam mchoko iwa wakati, imwe ntamu mtulenge mdumbu wita mchoko, mwana, mchitenge imwe na kambika iyo mnairu uko kulingona zose za kare zira. Ndipo iyo wakangira kumanyuma sisiraki richoko ngati ntewura, ndipo iyo iyo wakabana masuka kutuwa na sisiri choko la kutuwa, ndipo ntewura iyo wakamshoshonda iyo kurwande la tama, iyo wakati, wakutemweka chikundipweteka ine na neso, chikundipweteka ine na neso, kwenisi tukwenda kuchita ichi. Ima wanane, masungwana na wanyamata pachoko pachoko, nyingu zinyaki isi tukwenda kuchita vindu ivi vikuvangati vikutipweteka isi, kwenisi tukwenda kuchita ichi mtuwa iliose. Para masungwana makuti, hey, kasi woka kuivapo ndudu, iwo yoyenge, yayi, enya yezgapo imoza, oo inedine mbwezi wako iwe kumanya, enya iwe yezge iyi. Kweni iwe ichi panyaki chikupete kenge pachoko, kweni yoya, inengu ikumba yayi iyi. Mkuwana, mkuwana, inengu ikumba yayi iyi. Uwa kuti, kasi ufikenge tirute kufirimu na ine mise aga? Yayi, yayi, inengu yenda kumafirimu yayi. Mkuwana, ichi panyaki chinga kupete kapachoko waka, mkuwana. Oo, iwe ndiwe waka wakashitiru kakale, leka kugumezga icho, chingamanya kukupete kapachoko waka, razika kuwa kankondo kuhichi, dicho chindi cha kwenerera cha kutubuchite, iwe wana, nyingo zose chita icho, chita chindi cha kwenerera, vile makora. Ndipo sono para basungwana wa kusambira kuvina kuchoko kwa kunyanya mpira uku na vindu ngati hivyo, ndipo kumba kuti iwe uchita ichi, iwe wapalire iwe, yai yai, iwe kuchita yai ichi, wana. Oo, enya parisanguru skori kuru, iwe kupirira yae kwa li parisanguru skori kuru uri, iwe kumba kuchita icho ncha kwenerera, ndiora iwe nyingo zose kuchita icho nchiweme. Sono imwe kumbukira nuwaka icho sono, ima muruenge yae ichi, mchitenge imwe. Sono, sono kasiwa wakachita vichi, iwe pamanyuma waka mtora mwana mchoko, dipo wakiza na yukula. Dipo arauni mchoko wakiza, iwe wakati, adada, kasimu mchitenge vichi na mwana wakwitu, iwe wakati. Aron karapachanya apa pachipakaruchane wakutemweka, wakati wana Aron, usange isi eti msungenge mwana, kasi isi eti chitenge vichi, guru likuti titayenge uyu, titayenge uyu, kwenye usange isi eti mperekenge mwana mawoku ga iyo uyu wakapereka uyu kwa isi, kasi isi eti chitenge vichi, timsungenge uyu, uombo nenesko, kwenye kasi mumushitenge uri ichi adada, ine nkumanya yai umuichi chitikirenge, kwenye chumuta wachitenge ichi, mkuona? Ndipo ndiwura pamanyuma iwa wakamikamu mwana mchoko mula, ndipo ndiwura iyo wakuruta. Ndipo uku iwa wakuruta sono, iwa wakuruta kumurgango, iwa wakirira kumurgango, iwa wakulaviska kudera uku kusika kumsewu, kudera uku kusika kumsewu, kurije kurikose kukwiza waliose yai. Wakati, zanga Jacobed, zanga Aaron, zanga Miriam, chienti rutenge. Iwa maktura kangara wakachoko, ndipo wakirira kumakuni nga maluwa pamurunga. Onye ngwe charchomene pambile kundache. Dipo hapo kuiza Aroni mchoko, manyuma kuro kora na Miriam. Mkuru wake mchoko na mlongosi iwe wakaliranga. Dipo choko bedu wachitima iwe kuiza kumanyuma wakuti. Iwe wakurundira mseu. Chinjirani. Chinjirani. Wakuruto kiranga na mseu. Chinjirani. Wanyamula mwana mchoko. Dipo mama wakanyamula mwana. Dipo ndipo dada wanyamula kangarava. Iwe wafika kumronga. Oo ndi mronga ukuru chomine, wachiviri pa ikuru chomine micharu pa fupufupi. Ndipo ntewura pa manyuma, mronga ukuru chomine, ndipo wankongono, ndipo kuzura waka na ngona zikuru zikuru zirara na waka vava. Oo vika wavija kututuva. Iho waka virgeske vana vose vachoko vachoko vara, ii vika tutuva waka chomine. Ndipo ndipo iyo wakioya, choko bedu wakioya kwa amra mfumu wake wakati. Oo uri usange waka vava wa msanga mwana, uri usange ngona mkati umza msanga uyu. Wakati kudandaula yae. Usange hivi kwa sisikenge mpuno zao kupula yula, hivi vichimberenge wanani. Tija chifukwa aka kakununga wanani. Iyo hii kwa sisikenge mpuno yake mchanya wakati. Iyo hii pulikenge fungo la tupi la mtu yae. Mante wala hii fumenge pa waka. Pula yula wanunkenge wenye jomene mpaka hivi vichimberenge kutari. Uyi wavenge makora kudandaula yae iwe. Mante wala hivyo, ndipo kula wakavika pasi aka kangalava kachoko. Ndipo ya wakati, sana hivyo mwankesike mwana. ndiwura mama wakumtora mwana ndipo wakumongezika uyu ndipo iye wakumongezika mwana mpaka uyu wapokera chakurya chake cha mlenji mlenji chomene ndipo ndiwura iyo mbare brana mukupanga chiwawa cha mshofshonto wakumshofshonda uyu ndipo wakati sona Aaron iwo ngamanya kumshofshonda uyu ndipo arauna kumshofshonda uyu ndipo pamenyuma wakumpereka uyu kwa Miriam ndipo iye wakumshofshonda uyu ndipo mama wakumshofshonda uyu ndipo iye wakati ine mbwenu sono sono tekerezani isit kwenye kuti tibe basirikari mkona isit kwenye kuti tibe basirikari sono kasi mwemose mkukumba kute mwemflushondeso uyu iwawose wakumshushonda uyu mwakupizikirana kama zanso pamanyuma iwe wakumbika iyo mkati mula ndipo mama wakapanga kablangeti kachoko ndipo wakabika papa uyu nakapile kwa choko iyo wakabika mwene mura iyo wakati mwana wane mchoko kutemweka chivuta kutumbike iwe sono chivuta mpirelerenge yura kudenda ula ya hii wakajara hapo chibenekerero chichoko chira ndipo chini chakudanga ima makumanya dada wakuyamba kuvura chikoti chake wakuvura shati yake hapo iye wakuruta wakwenda wakunjira maji kasi ima mkanana kuti kuchanya kukuchitika vichi cha mdera mnyengo iyi aleluya ima makumanya paravini kukuchitika panapasi chiripo chinyake chukuchitika kuchanya kula na koso amen ine mkumanya kumuona chivuta wakunyamuka pa chizumbe chake wakwenda wakuti Gabriel Gabriel kasiwe ulinku Gabriel wakuti hene ndiri pano fumo zanga kuno ndikuona singe chinyake iwe wakati mose ime wangeru sani kuno minitipira ini kukumba kuti ndimuona singe chinyake imwe ini ndenda vanta au wakundi gomezga ine enya ini ndiri nao vanta au wakundi gomezga ine sani kuno minitipira jiwe ime kwa ime mose wangeru lafisika nipa ichi wanani kasi chichirinku nkanira pansi kula gonani enya ine na chiona ichi lafisa nkanira pansi kula mkuona kumpepite kwa gara gala mauteka gala kula makuni kama rwa gara na vintu enya gonani kula kasi nchichi ichi kuli mwanarumi wali na mawoko gake mchanya mpepo wa makongono gake wakuchema paine kuli mama wakulira na vana vachokuva vili wakulira iyo wakunikumezika ine kufika kumaliro kweneko Gabriel, iwo kumbukira pari iwo kati wanjira, iwo wa mkumbukira mwanarumi yura. Enya ine kakumana nae mchipinda usiku ula ndipo nkame yoyisika iyo. Aha. Iyo wachari kundigomezika ine. Ine ndire na uvanto awa kundigomezika ine. Ine ndire na uvanto awa kundigomezika ine kufika kumaliro. Mbani brana mkutima pagome kankonde na kamauza. Mkumaona iyo, mwoneni iyo. Enya o kasinchikanga ya ichira. Dada wakuenda mamaji okiyamba kukarekezika kabutika choko. Ine nkumanya kumpulika ya wakuti, Gabriel, enya fumu. Chemerapo vangeru 10,000 pacha kuchitika. Vapase dongo soro na maindiru sono ntena. Chema mpingo kuchanya ufume. Vatu mebo use pachanya na pasi. Vandandike muvija kuchingira mastepu ya kuruta kuchanya. Ndipo vavike wose pachanya na pasi kufika kunairu. Ine nkulangula kutipavavye ngona ya mkwasi ya katundu yura. Kulija che mkwasi kenge uyu. Ntaunga zomerezganga nanga chipitika chakuni chisendere kufupi kwa uyu. Haleluya. Gabriel wakati. Vichi chichite kenge. Wee. Hiyo wakarizga mbata. Vangero 10,000 vakafika vakunozgeka. Pilot. Kasimu mwenge nkufumu. Ine ndi venge kumariro nyake. Iyo nyengo zose wali kwa kufikira. Ine ndiri ndizenge kumariro nyake. Ine ndiri nacho cha kulinga. Pala wandu vandi gomezenge ine. Ine ndiri nacho chinyake cha kulinga. Hichi chivenge makola na iwo. Vili makola. Iyo kilira kumariro nyake. Ine nkwana Moses. Panja aro ni mchoko na iwo. Wakuwera mseo wakulira. Una niichi. Ndipo Miriam mchoko iyo wacharichi merire wakulaviska. Iyo wakati. Wakati. Zanga Miriam. Kukiyamba kucha. Zanga. Batambara wakulira kutikwacha. Zanga kukiyamba kucha. Zanga wakutemweka tie terutenge. Wakati. Dada. Adada, chonde kama sapira. Tizomerzgeni ini ndi imirire waka. Tizomerzgeni waka ini ndi kawone aka. Ndi porekani ini ni wone icho chitikenge. Ini nifikenge kunyumba para pajumbaka nyengo. Oh, mbari brana mkulizika njova yake. Iyo ndi funda iwe Miriam. Ichi panyaki chipenge makora. Iwe imirire waka ndipo wone icho chikuchitika. Vire makora, ini ndi kalavisizkenge aka. Sana iwe urute kunyumba marviro para pajumbaka nyengo. Iwe wone waka icho chikuchitika. Ipo iwe wize utinyamulire makani icho chikuchitika. Napolika adada, dipolendo iwa wakaruta, wakiendara kutipa furumire. Miriam choko iwa imirira ndipo kulaviska, chente kudanga ima makumanya kwa imba kungweruka. Kasi njivichi kuisa kula, ikindi chipitika. Yai, kasi yura ndika baba, iwa wakangana muka. Haha, kasi iwa kawona vichi, iwa kuona icho vandavana ndipa kuona yai. Mkuona, katundu mchoko yura wakarutanga, wakienjama upurote kula. Iyo wakanangana na kutuhuyu wakavavye pilot wali yonse. Iyo wakanangana na kutuhuyu wakavavye chirongozgi. Uyu wakavanayo. Iyo wonsi wakawangana zingirizge. Apa ikuiza ngono ichoko ikuti. Au laviska nikula. Apa uyu wakuiza wakienjama ngati ndihura. Iyo wakuruta. Au yai. Iyo utondeka kuiza kufupi kukatunduyura. Mkati mula mkaimilira mwomboli. Mutaski. Vayoda mamilioni gatata au wakakumbi kwanga kumboleka. Pari brana mokutimba pagome kankonde. Vanda vyonse mgehene vikatundeka kumkwaska iyo. Takuyenjama kakukira kangala wakachoko aka kakupangika na pula kakuruta pamuronga. Chende chakudanga ima mokumanya aka kanjira mumweza. Au Miriam wakati. Au labisikani chira. Mweza ula labisikani aka. Labisikani aka ngati ntiura. Chende chakudanga ima mokumanya mbwene panyango imosa aka kakafumamo. Humo ndi mwichi chikuchitikira. Hecha tekufika mumweza nyinguzi nyake kangala wakachoko aka. Kudandaula yaye, waliko mnyaka ukulaviska, bangiro wachivuta wafasingirizika iwu vene awa wakumopa iyo. Wali nao 10,000 varipa mdandanda wakutumika sono. Miriam choko iyo kira kusika, iyo kira pachanya palibiri kuruiri, ndipo kuenda makufurumira angati ntiura. Ndipo iyo kuchimbirira kusika, iyo kukawona kangarava. Ndipo kakuruta kukirira uku, ndipo kakuruta kujumpa makuni kanandi kamaluva. Pakati pajumpaka nyingu, aka kapatira kula, wakuti inena zizwa. Sono dada wake wakampalira iyo wakati, unga zumerisikanga yae mnyaka wakuone iwo kakaonerera aka. Usange mnyaka wafika, chita waka ngati kuti iwo kukulaviskako yae kwa aka, ruta waka ntuwa yake. Nta wanga chitanga ngati kuti iwo kukulaviskako na pachoko pose, rutirira waka kuendanga, napulika iyo wakayoya. Iyo wakirira kumuse mpepeti mamronga, aka kapatira, chini chakudanga ima mkumanya, kuligulirikura valovi. Dipo iyo wakita waka ngati kuti iyo ndi msunga na mchoko wakuenda wakukira. Chambdera mteni kaloka mamahanya sono, ima mkumanya, teore iyo wakarutirira waka kukiranga na mamronga. Dipo jisiraka likarawesikanga kumanyuma, chambepete, waone uko aka kakuruta. Wakati pajumbaka nyingu, iyo wakujumba gururi nyake, wakurutirira waka kulaviskanga. Kakuruta pataliko pachoko, kakurutirira kuendanga, kurutanga kutaliko pachoko. Wakati pajumbaka nyengo iyo kufika kuchiriba chikuru, haumwe, aka kakunjira mkati kusiri kwa chiriba ichi. Kasi iyo chitenge vichi, iyo kumanya yae chakutu kwa chite. Teora iyo nga kwira yae chiriba, teora iyo kenda waka mumaji, nipo kudukira waka pa ichi ngati ntiura, nipo kukwaba pachanya, iyo kufika kusiri kula, nipo iyo kurutirira kuendanga. Chendo chakudanga ima mkumanya, iyo wale mumunda kutuwa. Maruwa kakubara paripose, dipongo kutuwa chomene. Sono tigirizgani pachoko waka. Sono onane, mwasungwana pachoko wachoko. Maruwa kakutuwa, dipo uu makuni wose inga kutenera. Huku kawoneka kutuwa chomene, ndikuwa kuchizgira. Uu iya wakati, lavasika nikula paicho. Uu me, ini ndiri mumaru kakuchizgira kunyumba ya ufumu. Nyumba ya ufumu ya faro, mumaru kakuchizgira. Kasi nene chitenge vichi kuno, usangeiwa wangani sanga ine mkati muno. Mwe, kasi wabani chitenge vichi ine. Ndipo iyo kulaviska, kula haka kuruta kangara waka choko. Ndipo kakuangati kaimirira kula mumaji. Ndipo kakuamba kuyenjama mwa kuzingirira penepala, kula mumaji. Inanguzizwa chifu kwa uli. Ndipo iyo kupulika mnyake wakuyohoya. Iyo kuwerera kumanyuma kusi kwa vivuati. Iyo wakarapasi. Ndipo kulaviska mwa kupenja ngati ntihura. Ima mkumanya Miriam choko waemba kulaviska mwa kupenja. Wakaona aka. Chende chakudanga ima mkumanya, huku kuiza vanarumi vanyake vakura vankangona vafipa vanyamula chiambulera ngati ntiura. Ndipo vanchito vakuiza kumanyuma, ndipo iwo vakuimba. Ndipo huku kuiza manakazi, ndipo iwo na chibangiri chikuru chagulide kumoto wake. Chiri na njoka ikuru na mlomo wake wakujurika ngati ntiura, kundazi kwa ichi. Ndipo iyo ndi manakazi wakuone kamakora, ndipo iyo wafika. Iwo vana mjidere ya kutuwa chomene na vintu. Ndipo ine nkumpulika imoza vanchito wakuti. vakutumbikika kasimwe mukanana kuti manji gavenge kufunda mlenje uwu. Miriamu wakati vakutumbikika uyura kuenera kuba wakuchindikika ipo ine nkuenera kuti ndiri mumaruka kuchezikira ipo sanga iwo vandisanga muno ine kasi iwo vandichitenge vichine. Veri makora iwo kuisa kwene kula ipo vanarume awo vakuru vafipa vanyamula mzati ngati ndeura vakuenda kulazika kumpipiti kwa maji ngati ndeura ipo iwo kuvura sikapato zake ndipo wanchito imoza wakavana vyakupuputira ipo vanyake vakavana sopo ipo iwo wakarutanga kura wakageza mlenji. Ntewole iyo kirira kula ndipo kuyamba kuti kutuwano zikikire kuyamba kugeza. Iyo kufura sikapato zake. Iyo wakati ine nibizike ngenjo vizane mamaji ndipo ni wane usangi nga kufunda. Nga weme waka. Mbenu kasi nga vichi patali kula. Miriam choko wakati. Iyo wakawona kangara bakara. Iyo wakati kasi irandingona. Yumozo wanarumivara bakuru bankongono wakati. Minitipira ine ndifupuzenge. Kavwa, okwenda kujira maji, wakanyamula aka ngati ntiura, ndipo kizana ako, wakati vakuchindikika, wakupereka aka kwa wanchito, ndipo wanchito wakutora aka, ndipo kupereka aka kwa iyo ngati ntiura, ndipo iyo kazika pasi aka. Iyo wakati, kazi ngavichi aka, kakununga, kalina pula palipose, lavisikane hapa, iku karina kachibobo pachanya pa aka. Ndipo Miriam wakati, kula wakuluta mdumbuwa ni mchoko, kula wakuluta mdumbuwa ni mchoko. Ndipo ntehura iwa vajura aka ngati ntehura, wango wa mwana. Ndipo uyu wakayamba, mwana mchoko kutuwa chomine mcharu. Ndipo chivuta uyu wakamanya kupangisika tingo, wakamanya kupangisika chitema. Ndipo chitema chose icho iyo wakamanya kufika mwamtima wa muntu, mama pa mwana. Iyo wakavika mwamtima wa msungwa na yura. Ndipo iyo wakati, ndi moza wavachihe. Ine ngumanya icho chiriko, didadawane wankaza yura. Iyo ngwankaza chomine. Iyo wakachimisika vana vose vara vachihebere kutuwa kumeke. Ndipo imoza wavamama vara wapuanya waka mwana wao kuwaro. Kukazganga kuti uyu wamfika kulikose ukuanga kafika. Iyo ndi mwihene. Enya iyo wakumenge ya imoza uyu chifuka uyu ngwane. Mukono mwachihuta wakuchitira. Iyo wakamnyamula iyo ndipo mbare brana mwakupanga chwa wacha mshifchonto. Iyo wakumshifchonto iyo ndipo mana wakalira. Ndipo para uyu wakatualira uyu wakakundureska wakamtima wake. Iyo wakati kandu kachoko kachitima. Wakati ine ndi mtorenge iyo ndipo ine ndi mchimenge iyo. Ine ndi mpenge zina iyo. Ndipo kula ndiko iyo wakasengere zina lake. Kasi zina lake wakabanjani guru likuti Moses. Moses. Ndipo Moses kunganamula wakatuleka kufuma maji. Mkuwona? Iyo wakati, sono ini ndi mchemenge iyo Moses, ndipo iyo wenge manawane nda mwene, ini ndi msungenge iyo. Kweni sono iyo wakati, kweni ini ndi ne msungwana, ini ngampuririta ya iyo, ini ndi rijentoa ya kumbikasikira iyo. Iyo wakababia mabotora aga na vindu nyengo ira, wanakazi waka kwewanga ya indudu, ndipo ngati nduma iyo wakuchitira sono, imu wanani, na kujinanga iyo vene. Ndi ura wakati, enya usangi iyo kumanya, wakati, kasi ini ndi chitevichi, ndi ura iyo wakati, ine yumoza wa iwa wakati ine ni mpalire ninge ima wakuchindikika. Ine ni msangire ninge mwanakazi wa kongesi wa mwana winu. Iyo wakati hicho njiko michomine mchoko chinyake chikayoya mgeru chimiriru kula kuchifuati wakati Miriam hapo pari mwavi wako. Hapo pari mwavi wako Miriam mchoko wakachimbiri lako. Wakati kuyowe chirichose ya isono kufumbura ya ii iwe urute ndipo yowe kuti iwe wakumsanga wakumpwerirera. Ndipo urute ukatole mama wako. Napolika, ndiwara iyo kayo ya chira, iyo wakati vakuchindikika. Sona umu umuntu iyo ntena wakati, kasi wakuchitavichi mkati umu, kwenye unani chivutu wakapimbanga chose ichi. Chifukwa, iyo wakabana vangiro 10,000 pa mdadanda. Mkuwana, dondumeko yake ichi tikenge, iyo wakabana vangiro 10,000 waka emidira kula. Ndiwara chenu chakudanga ima mkumanya, wakati wino, wakati enya wakutemweka mchoko, kasi wakuchitavichi kuno, iyo wakati, ine nangumwana ni waka ima marina mwana. Wakati ina kumanya ukukuli mama mwemi uyu wangamanya kumpwerirera mwana winu. Iyo wakati ruta ukamtore iyo ndipo kampalire iyo kuti ini ndi mpenge iyo $300 pasabata kuti kumpwerirera mwana uyu. Ndipo ini ndi mpenge iyo vipinda vyose mnyumba ya ufumu. Ndipo sangiwa kumanya ukukuli mwana kazi kwa chebere uyu ndi mwana kazi kwa kongheska. Uyu wangamanya kongheska mwana uyu, uyu ndi mwana wane. Wakati enya bwana ini ina kumtolera ni yumoza. Wakati sono olindi zikamini tipeira. Pambere iwo ndanjire minyumba, iwo kwena kutubena nambara ya chisisi. Wona iwo kuimanya ya inambara ya chisisi. Tazirirose isi tikubena nambara ya chisisi. Sono nambara ya chisisi mwanya uno, ima mkumanya kasi ikababichi. Foroko na mtoro wa uteka. wakati icho ndichi uke na kutuka yoi kutuka jumbe pachipata. Nteore Miriam Muchoko wa uyambo kutuka kunyumba mwankongono mwa iyo wakamanya kuchitira, ndipo kuduka chariva kukirira kumseu na kukirira kudera uku na kukirira kudera uku, ndipo mwankongono mwa iyo wakamanya kuchitira, iyo wakanjira minyumba wa kuchimbira. Ndipo ndipo Amram waka wakutuwafika waka kunyumba na Jokobed. Ndipo uu iwe waka wana chitima kuziswanga icho chika chitikanga. Iyo wakati mwanawane wa chitima, mwanawane wa chitima. Iyo, iyo wakati sono wategerezikane waka. Wakati ine nangupulika waka kanyangu kachoku kajumba kusika kulapa mseu. Ndipo mama wa chitima yura wapangisa wali yose wakucheuka dazirose. Iyo wangwiza mchigava ichi mlenji uu. Ndipo iwe wapuanya mtu wali wose wamana uyo wangu wa mchigava. Ndipo wakati umoyuwa wakaliriranga na kutengera. Sono kumanya yae mwana wako kulikose iyo wali. Uko kuli mwana wetu chiuta wa mkirirenge uyu. Nkanira nyingu yenirira chinyake chikachitika. Bari brana mokutimba pagome kanayi. Oo, aho wafika pamurgango sono. Ndiura iyo wakaruta ndipo wakalaviska. Yae, baka vaivo yae, wakava Miriam. Iyo wakati, Miriam, zango kutemaika. Kasi kukachitikachi kwa mana. Iyo wakati, mama inendazia chomene. Wakati kwenye kasi kukachitikachi kwa mwana. Wakati inenda karapachoko kuzinduka mama. Wakati au yinubika fumu aleruya inenda karapachoko kuzinduka mama. Wakati kwenye kasi kukachitikachi kwa mwana. Wakati amama inenda zea chomene kutirene ngamanya kurikachirichose minyumba. Wakati isa tikutorele nge chinyake chakutugulie kwenye kasi kukachitikachi kwa mwana. Parebrana mwakutimba pagome katatu. Wakati au mwana wale makura waka amama. Lipase nisinyake chakutindirie au inenda kondwa chomene. Kwenye kasi kukachitikachi kwa uyu, enya ndipasi nisinyaki inecha kutindirie, inenda karapachoko kuzinduka, kasimwe mgalingalira icho. Ewa wakati, Miriam, ava ndia amama na adada wako, kasimwa na walinku, barebrana mwakati mbapa gome katatu. Ewa wakati, amama inenda ngumpalirani imwe, mwana inenda ngumona uyu, ndipo wali makora. Sona amama, ndipasi nisinyaki cha kutindirie, ine kuzinduka. Ima mkumanya, ine, nda karapachoko waka kuzinduka. Umo ima mkuvira para mafika kunyumba kufuma kusukuru. Ima mkumanya, oo mkwena kutimove waka na chinyake. Ntaura iye wakaruta ndipo wakamtolera chingwa cha kuvika manyama. Wakati, sono ndiparire ine. Ndipo iye wakatenge nyum wakurga. Ima mkumanya angati nteura. Wakati, amama. Wakati, enya, kwenye kasu kachitikachi kumana. Chifukwa, wakati, amama. Iye waka waparire iye wankani. Ndipo wakati, amama, imarutani mkatole mara ya gino kapachanya chomine. Ndipo mpakire sutukesi gino. Chifwa ima mkuruto kapirira mwana. Vichi, usange ima mkutaya uu. Ima mwusange ngeso uu. Ndipo nenesko uu. Usange ima mkusunga uu. Ima mwutayenge uu. Usange ima mkupereka uu. Kutaya uu. Ima mwusange nge uu. Ndipo nenesko uu. Ndipo Miriam Muchoko wa ukuriganga waka. Wakati, enya, wakati, ima mkuruta kunyumba ya ufumo manyauno. Ipo chopira ya ayi, kweni ima mkuruta, mampokera $300 sabata idiose na vipinda vweme chomene mucharo kudima kapirire mwana winu mwavene. Mhengo ya kudanga mbda ukose wacharo uko mamu wakalipirika pa kupirire mwana wake yeka. Mkwono mchivuto kuchitra ichi, bare brana mwakua mawakuga kikatatu. Aleluya. Kupirelela mwana wake yeka na kupokera $300 sabateri yose na vipinda vweme chomene mcharu. Chivuto kuchita vindu, kuchita ya iyo. Kasi kupempera kulina pindu. Gururi kuti, enya, kasi nchiweme kupemperanga. Ntiwara iyo kapakira sutukesi ya kechoko. Isi tifurumirenge sono, isi tijaringe mminitipera. Ntiwara isi, iyo kapakira sutukesi ya ke, dipolendo pa msewe iyo wakaruta mkongono waka umo iyo wakamanya mchitira. Dipo chini chakudanga ima makumanya, iyo wafika. Mlonda mkuru wa imelida apo na mkondo wake ukuru wakati. Ndenja ana wakuruta uko. Eyo wakati, faloko na mtoro wa uteka. Wajumpa. Mkono mchivuta uchitira vintu. Wakaruta kwa mlonda minyake. Kula iyo wakasarura rupanga lake wakati. Diwajani, ndenja ana wakuruta uko. Wakati, faloko na mtoro wa uteka. Wakati, jumpa. Mwe, mkono mchivuta uchitira vintu. Wakuluta wakukwira, wakulingiza minyumba ya ufumu. Wakunyamuka, ndipo wakuchindikika wose wawuka. Wakusarura marupanga gawo. Ndijana wakuruta uko. Wakati, faloko na mtoro wawuteka. Wajumba wanjira mkati. Chende chakudanga ima makumanya. Manarumi wakiza wakati. Kasi ndiwe dona mchoko uyu wakutumbikika wakulindizika. Enya. Ndipo kasi uyu ndo kukwisika mwana uyu wasangika mlenji uu. Enya. Wakati, enya njira na yomkati. Ndiwara iyo kunjira na mwana, panjwa kunjira na mama. ndipo fumukazi Michoko wakafumira kuwaro ndipo iye wakati kasi ukumenya chirichose zavana iye wakati enya wakutumbikika iye wakati muone mwana uyu ngwakutowaya iyo enya wakutumbikika enya wakati kasi ukumanya kwerera mwana enya wakutumbikika ngumanya enya iwo wakati ine ndikupenge iwe malipiro gako ndi $300 sabata iliyonse kasi chikuti wakava mweme ayi ndipo wakati ndipo iwe rena vipinda vweme chamene munyumba ya ufumu ndipo vyakurya vyako vizenge kwa iwe iwe nthawi kwenda kuti urutenge kuwaro na kapika vyakurya vyako umwene wakati sono mwana ndi uyu mbwererere kumuiska yayi uyu kudandaura yayi ine ndi chitenge yayi kudandaura yayi ine ndi muiskenge yayi uyu iwe mpwererere makora chomene uyu kudandaura yayi imwe ine ndi chitenge uyu wavenge na kupwerereka kuweme chomene nadi uyu wakaba wake yekha wonane ine ndi mpenge chisamaliro chiweme chomene iwe kuona uyu ndi mwana wakutowa wakutowa chomene iye wakayoya vire makora wakajerako chijaro pa Miriam na mama wake na Moses Michoko ndipo pala chijaro chikati chajarika iye wakalaviske paripose zingirizike iye wakati ndipo iye ungwanana kuti iwe wangova mwana wake mwe iye wakamviniska uyu kasi iye wakachita vichi iyo usange iye wakamsungenge uyu kasi iyo ndina wakachita vichi guruli kuti wakataya uyu chifukwa iyo wakapereka uyu kwa imoza uyu wakapereka uyu kwa iyo ndipo iyo vichi wakamsunga uyu ndipo iyo wangamanya kumsunga uyu sano kasi kuchitika nchichi usange ise tataya usange ise tausunga uzima witu kasi kuchitika nchichi ise tiutayenge uu ndipo usange ise tikupereka uu kwa imoza uyu wakapereka uu kwa ise kasi chitikenge nchichi ise tiusungenge uu ndi unesko uo kasi mbalinga bamose imu mkukumba kutimweze kuguwa na kuromba kasi imu mkumbenge kuchita ichi kasi imu mkumbenge kutijesu wa mkirereni ngatu domo iyo kachitira kwa iwo mwana mchoko uli tientose mwavana wachoko wachoko zanenge kuguwa ukusono kasi imu mchitenge ichi zanenge nganira kufupi gwada nipaguwa tientirombe imu mose mwavana wachoko wachoko mose sono zanenge kuno kasi imu mkuitemu nganiyani ya uyu gururi kuti enya kasi imu mkuitemu ira vili makora sono imu fikani nkanira kuguwa sono zaninge mwavana mose imu wachoko wachoko zaninge wada nkanira paguwa wada nkanira pasi apu pa nkanira apu paguwa ndicho ichi mwavachoko wachoko mose imu kumanyuma zaninge kuno sono ise terombenge vili makora imu kukumba kutimwize na kurumba zaninge depa wada nipaguwa uombo nenesko sono icho nchiweme icho chiri makora waka sono mamama imu mkukumba kutimwize na mweso na mawadada imu mose mkukumba kutimugwade mtowa sono ini ngekumba kundi mfumbeni mwana wachoko wachoko ima chini chinyake hapa. Wanani? Kasima mkukumeza kuti Yesu wakumtemwani ngati ndumwa iyo kachitira na Moses. Kasima mkukumeza kuti vangira wakumlondirani ima ngati ndeura. Sono chikutu wakampani ima uzima wakachita ya iyo. Sono usange ima mkukusunga uzima winu. Kasi njivichi chitikenge kuhu. Wana wakuti tiuta yenge uhu. Muta yenge uhu. Kwenu sange ima mwuperikenge uhu kwa Yesu mlenji uhu. Teura kasi ima mchitenge vichi muti mwusungenge uhu. Ima mkukumba kuti mwuponoske. Sona ima mkukumba kuti mwuponoske usima wino. Mkukumba ya imwe. Ndipo ima mkukumba kuti mkule kubava na veneko na maduda geneko. Mkukumba ya imwe. Na mandarumi mweneko vaparazgi na vinyake nteura. Kasi ima mkukumba ya kuchita icho. Sona sangi ima mkukumba ipo pirikani usima wino kwa Yesu. Apa palindowa umo ima mkuchitira ichi. Ima ya wayane. Wakutemweka Yesu, ichi ndicho ine nkwenera kutindipereke kwa imwe, ndivu zima wane. Kwenye imwe mtusungirele ine nga ndumwa imwe mkachitira na Moses. Sano usange banyake wa imwe mawarara mkukumba kutimufike na kugwada na mweso, banyake wa imwe wa mama, panyake, kuti imwe panyake mkumbenge kutimugwade apa mlenji uu. Enya nda kujurika kwa imwe na mweso. Usange imwe mkukumba, zaninge kwa dani nkanira apa. Icho nchiweme, apa pari mama wakuiza na mnyamata wake mchoko, kasi walipo mnyakeso. Uiske danda uliyose wa ime usange iwe kukumba kuba muntu wa kupimpira ngati ndumo amra mukavira iwe zanga gwada na weso. Mama usange iwe kukumba kuba ngati Jokobed chifukwa iwe zanga gwada na weso. Nadi ichincha waliyose chifukwa vichi iwe ulina uzima na weso. Usange iwe usungenge uu kasi kuchitikenge vichi gururi kuti muta yenge uu. Muta yenge uu. Ipo sange imwe mapereka uu kwa imoza uyo kapereka uu kwa imwe kasi kuchiti genge vichi. Imwe mupo nusikirenge uu kufika kumoyo wa mjira ira. Uombo nenesko. Sono mwezi genge yae imwe. Honse mwa mkukumba sono, tipo tienti wanapembero pamoza na vachoko vachoko ava, ndipo na ise na tose sono. Dazira wa mama, dazira weme. Ndipo panyake usiku uu, ine panyake nisintenge chisambiku chane na kurutirida usiku uu na kuyowe icho mama yura wakachita, uma mama yura wakachitira. Eye wakama mwene uyo wakapalira mnyamata wake mchoko kutuwarongo zikenge wose wa Israeli kuruta kucharo cha pangano. Oo, iyo wakama mama mweneko, kasi iyo wakama mama mweneko ya hii, vana wakuti enya. So na imwe mwali na mama mweneko na mweso, ndipo mama wakumurombirani imwe. Iyo wakaba dada mweneko, lipo dada wakumurombirani imwe. Lipo sono ise tose tipe mperenge pamoza, lipo timurombe Yesu kutuwativire ise. Mbali never kasonga fika iwo gwadinase pamoza. Lipo tieni tose tindamisika mitu yitu palipo mse. Sono mlango sigerti, wapapiyano wakuyambakulizga za ningenao iwo. Vakutemweka wadada vakuchanya. Hichoko iyi nkani yipusu mwanya uno. Ya mazuwa kakumanyuma gari kujumpa. Uko dada mneneska na mama. Wakugomezga mneneska. Wakiza kwa imwe ndipo iwe wakamsopani imwe. Iwe wakamugomezgani imwe. Muka wachitima mcharo panyingo ira. Ndipo kasi isi tikumanya uli kutikulija Moses mchoko wa sono wagwada muno mlenji uu. Kasi isi tikumanya uli kutikulija Miriam mchoko wa sono wagwada muno mlenji uu na yoso mprofeti kazi. Oo, wadada wakutemweka, wana wachoko wachoko ava wakumtemwani imwe, lipo iwo wafika, wakwada pampinjika, kumanyanga kuti iwo vare na uzima uu kwenera kuponosikika, lipo iwo wakupereka uu kwa imwe sono. Wakuti ise tawazika waka mwamasiku gino, usange imwe mkutaya uu, imwe mwusange inge uu, lipo sange imwe mkusunga uu, imwe mwutaye inge uu. Ndipo wadada iwo wakukumbayaye kusunga uzima wawo kwa iwo vene. Iwo wakukumba yae kujikalira umoyo kwa iwo vene. Iwo wakukumba kutupapereke uzima wawo kwa imwe. Ndewura makuti pakuchita kupereka uu. Iwo wapokere umoyo wa mirayira. Perekani perekani ichifumu. Tumbikani vose awa wanyamata na wasungwa na wachoko wachoko walipagua. Tumbikani wa mama na wadada au walimuna mlenji uu. Awo ngromba uchizwina wachitimwa na usungu vipa iwo vose. Mutigo ukere isifumu kusa kunanga zitu zose na kuperevera. Kumisikani ipo uruwari pakati pitu. Tumani vangero. Aleluya. Chivuta imamwene imwe mkalangula Gabriel. Dipo vangero 10,000 wakaruta pa ulendo. Kasi ndi vangero vanandi uli wakujiza para iwo wakuona vana wachoko wachoko ama wakavu wakwada paguwa ili mlenji uu. Paliponsa zingirizike paguwa ili na mcharichi ili. Maimirida vangero wachivuta. Mungero kujambura walimuno. Ukulimbanga mazinaga umbuku. Ebo wakutaya uzima wawo, mwakuti iwo vanga usanga uu mkristu, perekani ichifumu. Nkromba kufumadazi iri na kuntazi, mamoyo waga waga choku waga waga kuno waga kujikizga. Nkromba iwo vayivivana wakupulikira kwa papi wawo na kubadada wawo wakuchanya, fikira dance apo imwe mza mkwachemira iwo kunyumba. Warongo zini iwo mkulira kwawo kuchoko, kuchumba mwemweza uli wose wakuchumbamo. Nyungori yose para aka kakupatira mwivivati, gromba vangiru wachivuta wakakankire aka mungungono ya chitei mwachachivuta. Perekani chifumu, ndipo pa umalira wa mseu, gromba iwo wasange nyumba ya chitei mwa na mama wawo na wakutemweka wawo kula mwuchindami. Uko chivuta wa imalira mwuchipata kuto wawapokere ere dazidira. Perekani chivadada. Motigo kere isi kusakunanga siti zose na majuvyo. Lipotivureni isi kufumadasi ili kutitive vino kwa tuntu. Isi tekupereka vana vachoko vachoko awa mawako yinu sono. Lipuwa mama awa pamoza na iwo fumu. Kuti iwo vavi mtundu kwenyarera wava mama padasi ili lava mama. Nyengu iyi ya chikumbusko iyo yiri kuperekeka kwa mama. Lipo mpanyi iwo kufumira dasi ili vavi wa mama vawime. Mpanyi vana vavi vana vawime. Mpanyi setose tibi vawime fumu. Na kumtumikira ni imu mapakuru. Perekani ichi wadada, pakuti ishe tikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Sono tienti imbe kurasi ichoko. Kasi imu mkukumezga Yesu wakamponoskani imwe. Kasi imu mkukumba kuti Yesu wamsamalireni imwe sono. Apo imu mkiimirira. Kwezi na mchanya wakulina kwa iyo ngati nteura sono. Ina kukumba kuti imwe mga namukire kwa dada na mama na ibobose. Nga namukirani kudira uku. Sono labisika nikuno mama na dada. Mose ima wasungwa na vachoko vachoko na vanyamata imirirani. Sono kastindimwe valinga mkumzomera Yesu ngati mpono sikwino. Tipo ima mkumezgenge Yesu kufuma sono na kundanzi. Kuti wampirerereni imwe ngati numwe iyo waka mchitira Mose simichoko. Tienti gawone mawako ina kukwera. Wariyosi wa imwe. Ichwa nchi waime. Sono kasi kukachitikache. usange imu mukusunga uzima wino imu mukuchitachi gurule kuti mukutaya uwo mukutaya uwo kwenu usange imu mukupereka uwo kwa Yesu kasi kuchitikenge vichi imu musungenge uwo sono uri usange Yesu wa mtorani imwe sono mlenje uwo dipo imwe ndime wa Yesu sono ndime yai imwe imwe ndime mnyamata na msunga na mchoku wa Yesu. Wanani ni vana vachoko vachoko ava vaimira uku na masozi. Mukundi palira ine kutichewuto kumanya yai icho. Ameni. Vana rumi na vana kazi vana machero. Imirirani. Oh, mwine nkumitemwira Yesu, sono tiye ntiimbe. Imemose, tikwezike mawaka itu michanya sono. Nchwe mea yae icho, sono Yesu kutema vana vachoko vachoko vacharo, tepase chuni mlongosi. Sono ima mose ngana mkirani kanira kudera uku kwa ine ima sungu vana vachoko vachoko. Inangu kumba kutitimbe Yesu kutema vana vachoko vachoko vacharo. Kasi mbalinga wako imanya iye, vire makola tienti imbe sono. Sono imu mose mwuri mguru lankondo sono. Kasi imu mkamanyanga icho. Imu mkumanya kuti mwuri mguru lankondo la chuta. Sono imu lafisani kanira kwa ine sono. Tipo imba ni iye na ine sono. Chifu kandime wa sirikari sono. Kasi imu mkumanya icho. Wa sirikari wa mpinjika. Sono ine panyaki ndi yendenge ya ye. Imu mkumanya iyo. Vire makora. Vire makora. Kare chumene sumayakari ya sande skuru iyo ine nkasambira. Sono imu pomazana ine sono. Bare brana mokupanga vya uchitika apu kufimba ine ndire mkuru la vankondo wa fumu. Tien pamoza na inne sono, tose pamoza sono, sono. Hema mkukumeza kutunga imba iyo pa imameka. Zanga kuna msungwana, zanga nkanira kuno. Sona ini kukumba kutime mose murundezi kipe kuchitika vyose ini kuchita. Zanga kumanyuma kugua uku sono. Zana inge nkanira kuno, waliyose wa ime sendera nkanira kuno uku ine ndiri, wanani. Iendani kwerani kuno, pamafya mnyake ukare kuwara kugua, zana inge nkanira kuno na ine. Ndicho ichi, yewo, kanira ngati ntiura. Sono ngana makani ngati ntiura, lafiskani kuguru iri ngati ntiura, ndicho ichi. Enengu kumba kutindi mwana skeni imwe echa vanyamata na masungwana vachoko vachoko vaweme vakuchite pa manyuma pa kutiva mmanya Yesu. Sono zaninga nkanira kumanyuma uku vanyamata na masungwana. Sono imwe ndimwe ndicho ichi sono lafis kane kuwaru kula. Sono wapara ini nkuti ene panyaki ndiza mkwenda ya mguru lankondo. Imwe kwenda mguru lankondo imwe mwendenge na mwesu. Para ini nkuti ene panyaki ndiza mkwenda po ya ikavara wankondo. Imwe mchitenge vindi vya ivo ini nkuchita. Sono kanani kumanyuma kutari na ine kumanyuma chome ine sono. Kupanga maro, kumanyima chomene, sono ime manozgeka. Sono tieni, tieni tiimbe iye. Bare brana mnavana vakupanga vya kuchitika apa vakuimba. Ameni, imededa na wakachete, kasimbalinga baite mwa iyo, iwa yane ameni. Sono badada bakuchanya tumbikani vana bachoko bachoko ava mwanya uno, iwa mbinu fumu, iwa pereka mamoyo gao kwa ime, iwa pulika nkani ichoko ya Moses na mwa ime mkambikiririra iyo. Iwa pulika sa mama mweme na dada mweme au wakabafikira iwo na kubalira iwo. Ipo ndi walasu vana bachoko bachoko ava vali na mama mweme na badada. Ipo ine ngurumba badada kutimu mwasamalirenge iwo na kubarongozika iwo kukira mlonga wanyengo. Ndipo ngurumba vangero bachavuta wafikirira iwo. Perekani ndipo ndi wala muwe kuchigawa bachoko wapokerera kutima pokerere iwo mmasuwa kwa umaliro fumu. Kunjira mfumu winu. Isi ngurumba mzina la Kristu. Ameni. So na imu mga manya kuwerira kumipando inu ndipo mapalire ya dada na mama umaimu mkupulikira makola. Ameni. Mazuba wose kwa kuyenda yenda kwao iwa wakarongo zikeka. Ima mku imanya iyo na yoso. Waliose. Kasi mbalinga mbaruwari mlenji uwe ndipo kukumba pembero, jentiri wone wakolino. Poko kutiisi tachedo pachoko, panyake isi tisindirenge chisopo chitu cha machiriso kusiku uu, ipo tipereke waka litu yura pembero sono, chifuwa isi tachedo wako pachoko. Kasi mama kondore nayo kani ichoko, gururi kutameni, ima mkanana kutiyangu wa iweme kubana wachoko wachoko. Enya, isi tikuwerika kumpepeti iwo mnyengu zinandi, isi tingashitanga ntiura yai. Wanani, ine nguisanga ya nyengu kutindisambiki sandi skuru, tipa mlenji uu yangu wa nyengu kutindioye kwa iwo. Ine nangu kumba yae kumbusikani ime, kwa nini nakumbanga kutindimpalire nkani ichoko iyi. Kumbukirani mwavana bachoko bachoko, iyo ndandi nkani ichoko ya kari iyo ime makapasikapu kulikose. Uo mbanenesko, uo ndi unenesko, chuhuta ukachita icho, tipo iyo walinamwe sono, vile makora. Tiyendi sinda misika miti yutu sono apo isi ya tikuimba sumu yitu ya kupatukirana mwakuzikitizga. Iye gani sinara Yesu na ime ngati chisikango kumuruwane wariose. Vire makora.